Predčas som tu v štúdiu Juh, Rišo Sinčák ohlasoval kapelu Dars a novinku, ktorú chystajú. A tu ste mali práve teraz možnosť počuť s názvom Gebula, s novým spevákom Radom Cimbalom. Takže úplná premiéra Dars Gebula od nás pre vás. Pozdravujeme Riša.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
No a teraz k vážnejším veciam. Dobré ránko, je 22. januára roku 2025 a my začneme informačným blokom, ako už tradične. Čo nás dnes čaká, si povieme najprv. Od 10. hodiny roku je Ficova vláda. Pellegrini sa pre tajnú správu SIS stretne s Gašparom. Fico vystúpi vraj na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Neviem, že o 10. vláda, možno až potom. No a Saska bude mať tlačovku k stavu v sociálnej poisťovni. Rada EÚ pre finančné záležitosti odobrila strednodobé plány hospodárenia Slovenska. Zasadnutí ministrov financií eurozóny a EÚ sa zúčastnil aj slovenský minister financií Ladislav Kamenický. S Európskou komisiou som vyrokoval to, že naše verejné výdavky sa v podstate zhodujú s tým, čo od nás Eurokomisia požaduje, čiže my nemáme žiadne problémy a to, čo sme navrhli v samotnom rozpočte, aj v tom strednodobom pláne pokrýva predstavy Európskej komisie. Čo má Slovensko robiť, zdôraznil minister. A poďme teraz k šaškárni. V parlamente sa včera začalo aj skončilo s odvolávaním vlády Roberta Fica. V sále boli takmer všetci ministri aj premiér. Na úvod schôdze sa prezentovalo 144 poslancov. Koalícia potom skrátila rozpravu na 12 hodín. Poslanci si odsúhlasili, že budú rokovať až do prerokovania bodu, pričom hlasovanie bude hneď. Napokon sa tak ale nestalo. Hneď na úvod vystúpil pán Šimečka a teda hovoril niečo o Majdane a že na Majdan treba 100 mŕtvych a podobne, k tomu sa ešte dnes dostaneme. A teda mal svoj prejav v pléne. Hej? Vyzeralo to tak, ako keby si po ceste kúpil denník SME a čítal z neho. Hneď na úvod chcem povedať, že ja tu na rozdiel od vás nebudem robiť bordel, povedal Šimečka v príhovore. Uviedol, že rozpráva sa odohráva vo veľmi vypetej chvíli. Potom, ako premiér hovoril o Majdane a prevrate, bolo by vhodné, aby aspoň jeden z nás dnes hovoril triezvo, bez bludov a paranoje. Vo svojom príhovore sa venoval téme vystúpenia z Európskej únie, narážal na nedávne slová podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý vraj povedal, že to momentálne nie je priorita, ale musia zostať otvorené dvere, ak by sme o tom uvažovali. Len tak mimochodom, aj francúzsky prezident Emmanuel Macron 3 roky dozadu o tom hovoril, len tak mimochodom. Rozprava k odvolávaniu vlády bola v ďalšej časti na žiadosť Roberta Fica tajná. Premiér čítal zo správy SIS, opozícia to považovala za absurdné, žiadna správa podľa nej navyše nesúvisí s odvolávaním. Predsedajúci Peter Žiga vyzval na vypratanie priestorov, keďže išlo o neverejné rokovanie o utajovaných skutočnostiach. Opoziční poslanci namietali, že čítanie tajnej správy nie je bodom programu schôdze na odvolanie premiéra a nejakým spôsobom nesúvisí s témou. Nakoniec sa rokovalo aj ďalej v utajenom režime, keďže existovala možnosť, že by niektorí z poslancov potom v rozprave teda zopakovali to, čo bolo v tajnej správe a tomu sa chcelo zamedziť. No a SIS tvrdí, že má informácie o hroziacej destabilizácii Slovenska. Služba dodala, že vzhľadom na závažnosť obsahu a stupeň utajenia správy nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Dala však súhlas na informovanie poslancov parlamentu. Slovenská informačná služba oznámila, že získala závažné informácie o dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého cieľom je destabilizácia Slovenska. Slovenská informačná služba podľa hovorkyne poskytla príjemcom zo zákona tieto informácie a udelila súhlas na informovanie poslancov parlamentu ústnou formou v takom rozsahu, aby nebol zmarený účel trestného konania. No a nakoniec z Čurbesu nič nebolo a schôdza na odvolanie Ficovej vlády sa skončila. No, poslanci opozície vzali späť svoj návrh, pretože rozprava bola neverejná a odvolávanie sa skončilo bez hlasov. Poslanci koalície na záver plene tlieskali. No áno, nemali možnosť robiť cirkus, tak to radšej zrušili. Ale opozícia už začala so zbieraním podpisov k zvolaniu novej mimoriadnej schôdze. Nebudeme sa naďalej zúčastňovať tejto frašky, povedal predseda progresívcov Miško Šimečka potom, ako opozícia odišla z parlamentu k odvolávaniu Ficovej vlády, ktorú koalícia utajila. Predseda PS hovorí, že utajená správa, ktorú v parlamente predniesol Robert Fico, je na úrovni dlažobných kociek. Robert Fico odkázal opozícii, že ďalšiu schôdzu k odvolávaniu vlády už neotvoria. Ak si myslíte, že zajtra podáte ďalší návrh na odvolanie vlády a očakávate, že ja opäť požiadam vládnu koalíciu, aby vyhovela vašim rozmerom, ste na veľkom omyle. Ďalšia schôdza o odvolávaní vlády bude možná len vtedy, ak si zabezpečíte väčšinu v parlamente, povedal. Opozícia utiekla z Národnej rady a stiahla svoj návrh po tom, čo som prečítal správu SIS o pripravovanom majdane opozície. Nemôžem ísť do detailov, pretože správa bola utajená, ale na schôdzi som prečítal zistenia tajnej služby, ako sa opozícia pripravuje na blokády ciest vládnych budov, ako chce mariť prácu vlády a organizovať nejaký národný štrajk, to je majdan. Opozícia sa spolieha, že proti týmto nezákonným aktivitám vláda zasiahne a stret bezpečnostných zložiek a s demonstrantmi bude dôvodom na rozpútanie nepokojov s cieľom povaliť vládu bez demokratických parlamentných volieb, pretože férovej politickej súťaže sa opozícia bojí ako čert kríža, napísal Fico na Facebooku. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar povedal, že v utajenej správe sú vážne zistenia. Sú také vážne, že ohrozujú stabilitu Slovenska, tvrdí Gašpar o zisteniach správy. Podľa opozície vraj ide o známe konšpirácie. No a šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar sa vyjadril k utajenej správe SIS, ktorú na mimoriadnej schôdzi prezentoval Robert Fico. Len krátka reakcia na mediálne výstupy opozície a mimovládok. Nepodceňujte prosím schopnosti, odbornosť a profesionalitu príslušníkov Slovenskej informačnej služby. Iniciatíva Nie v našom meste uviedla, že posielala e-mail, z ktorého vychádza utajená správa SIS prezentovaná Ficom. Bol zo začiatku januára a posielali ho zhruba 120 ľuďom, čiže v žiadnom prípade nebol tajný, reaguje iniciatíva. Na Facebooku zverejnila znenie e-mailu a tvrdí, že ho pripravila umelá inteligencia, ktorá čerpala zo zdrojov o nenásilných protestných hnutiach. Nemáme čo skrývať, protesty sú legitímnym nástrojom nesúhlasu v demokratickej krajine. Organizujeme pokojné, nenásilné zhromaždenia, ktoré sú prejavom základného demokratického práva občanov vyjadriť nesúhlas s krokmi vlády, dodali. Včera sme tu mali návštevu. Robert Fico sa v Bratislave stretol s Viktorom Orbánom. Slovenský a maďarský premiér sa stretli krátko potom, čo Fico odišiel z parlamentnej sály, kde sa opozícia pokúšala odvolať jeho štvrtú vládu. Vrátili sme sa na hlavnú ulicu dejín, povedal Viktor Orbán na tlačovke s Ficom, narážajúc na inauguráciu Donalda Trumpa. Podľa Orbána sú iba dve miesta, kde si ešte neuvedomili zmeny a stále robia provojnovú politiku, a to v Bruseli a v Kieve. Slovensko a Maďarsko chcú podľa Roberta Fica pracovať na tom, aby Európska komisia počúvala ich filozofiu týkajúcu sa ruského plynu. Fico po schôdzke s Viktorom Orbánom opäť kritizoval Ukrajinu za zastavenie tranzitu a tvrdil, že to poškodí Slovensko, Maďarsko aj celú EÚ. Možnosť obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu bude závisieť od toho, či Ukrajina zostane suverénnym štátom, povedal Fico. Ako alternatívu predostrel, že sa Ukrajina stane územím, kde sa budú deliť záujmy veľmocí. Fico dodal, že má stále záujem stretnúť sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdil, že Ukrajina nechcela rokovať a vystupuje agresívne. Ešte späť do parlamentu. Rudolf Huliák povedal, že ich stretnutie s predstaviteľmi SNS trvalo iba pár minút. Predstava Andreja Danka o našej spolupráci absolútne nevychádza z predošlých dohôd s Andrejom Dankom ani z jeho sľubov, uviedol Huliák vo vyhlásení bez bližších podrobností. Dodal, že trvá na obsadení ministra životného prostredia. Z SNS ale už viac nemôže sa zúčastňovať na rokovaniach s Huliakovcami, povedal Andrej Danko. Zopakoval som pánovi Huliakovi, že som ochotný ponúknuť mu aj funkciu podpredsedu parlamentu, čo odmietol, povedal Danko. Huliak podľa neho bude ďalej rokovať s premiérom Robertom Ficom. Ak už niekto vidí dohodu s premiérom, tak asi ťažko je ochotný rokovať pre ňo o možno už nezaujímavých veciach, dodal Danko. Jan Richter pripustil, že Fico sa rozprával s Huliakovcami. Premiér koná, povedal poslanec Smeru s tým, že 76 v parlamente je toho dôkazom včerajšia. Predseda SNS Andrej Danko po obede povedal, že on viac s Huliakovcami rokovať nebude. No a ešte jedna perla, a to som veľmi zvedavý, čo z tohto bude. KDH uviedlo, že bude iniciovať zmeny ústavy, ktoré zabezpečia zvrchovanosť Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Na dnes na 10. k tejto téme zvolám tlačovku, na ktorej budú predseda Milan Majerský, predseda William Karas a poslanci, povedal predseda. Dajme si aj okienko denníka N. Takéto sa tam dočítate. Už nie len pre SNS, ale aj pre celú koalíciu, rovnako ako kedysi pre Hitlera, najväčšími nepriateľmi sú liberáli, píše Marek Vadas. Ľudstvo zostalo šokované pri pohľade na najhlbšie zlo a roky sa zdalo, že sa poučilo, až pokiaľ sa svet nepostavil na hlavu. Takto sa masírujú hlavičky v denníku, v červených denníčkoch a v denníku N zvlášť. A napríklad Denník N zverejnil aj prepis z diskusie, ako zachrániť demokraciu v bratislavskom DPOH. Psychiatri liečia listom celú spoločnosť a sú morálnym príkladom. Toto tam zaznelo. Hostiami boli Marian Lečko, Martin M. Šimečka, Michal Vašečka či Matúš Kostolný. Citujem. Každý, kto má čo povedať k tomu, čo sa na Slovensku deje, to musí vyjadriť nahlas, aby mohlo nastúpiť to, čo nastúpilo v roku 1998. Obrovská mobilizačná vlna. Áno, pamätáme si, pamätáme pán Šimečka. A aj vlastne za koho peniaze ste robili tieto veci v 98. zo zahraničia. Však pán Šimečka starší, veď ste sa k tomu dokonca priznali. No a teraz to nefunguje, nevadí. Nevadí, nevadí, ja vám to potom pustím, ale všetci si pamätáme, ako jeho kamarát Šoroš poskytol peniažky. Nuž, milá koalícia, dobre sa vám spinka? Dobre? Na vankúšikoch, rúžových, súkrojovatý, zákon o mimovládkach nám netreba, však dôležitejšie sú konské hlavy na paliciach. Poďme do zahraničia. Súd v Belgicku nepripustil trestné oznámenie na von der Leyenovú v kauze Pfizergate. Trestné oznámenie na Uršulu podal belgický lobista Frederik Baldan, špecializujúci sa na vzťahy medzi EÚ a Čínou, ešte v apríli 2023. Obžalobná komora v belgickom meste Líš v pondelok rozhodla, že nepripustí trestné oznámenie proti predsedničke Európskej komisie Uršuli von der Leyenovej vo veci netransparentnosti nákupov vakcín proti chorobe COVID-19. V útorok o tom informoval spravodajský web El Post. Neprípustnosť žaloby belgického občana má za následok aj neprípustnosť žaloby niekoľkých stoviek ďalších žalobcov, vrátane štátov ako Poľsko a Maďarsko, keďže by vstúpili do konania o Baldanovej podanej žalobe, napísal na svojom webe belgický denník El Post. Denníkom oslovený advokát Denis Filip, zastupujúci Maďarsko, nevylúčil odvolanie sa na najvyšší súd alebo podanie novej sťažnosti v Bruseli. Dnešné rozhodnutie súdu je jej poskytne len dočasný odklad súdneho procesu. Symbolické je, že rozhodnutie bolo vyhlásené takmer súčasne s milosťou udelenou ex-prezidentom USA Joe Bidenom bývalému riaditeľovi Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby Anthonymu Faucimu, dodal Baldan. Poďme k Volodymyrovi. Ten zase kritizoval Roberta Fica za jeho túžbu po ruskom plyne na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Počas svojho prejavu povedal, že nákup plynu z Ruska je nepriateľný a v tejto súvislosti spomenul slovenského premiéra. Žiadna európska krajina by podľa neho nemala byť závislá od jediného dodávateľa energie, najmä od Ruska. Nemôžeme naďalej kupovať plyn od Moskvy a zároveň očakávať bezpečnostné záruky, pomoc a podporu od Američanov. To je jednoducho nesprávne. Napríklad slovenský premiér nehľadá prístup k americkému plynu, no nestráca nádej na využitie amerického bezpečnostného dážnika, vyhlásil ukrajinský prezident. Okrem iného podporil Trumpovú výzvu, aby členské krajiny NATO vynakladali na obranu až 5% HDP. Ak je na pokrytie obrany potrebných 5%, nech sa tak stane, vyhlásil, aby sme aj nevolačo dostali čak. Medzi Čechmi ale už rastie nesúhlas s krokmi vlády na podporu Ukrajiny. V prieskume ho vyjadrilo 58% ľudí, najviac od začiatku ruskej invázie. Celkovo sa nesúhlas za minulý rok zvýšil o 4%. Kroky vlády podporuje len 36% Čechov. Bezprostredne po začiatku ruskej agresie s podporou Ukrajiny zo strany českej vlády súhlasilo 58%. Teraz 58% nesúhlasí. Európsky súd pre ľudské práva zamietol žiadosť rumunského krajine pravicového prezidentského kandidáta Georgeska, aby vydal predbežné opatrenie, ktorým by primel rumunskú vládu uznať prvé kolo prezidentských volieb a vypísať kolo druhé. Proruský kandidát, vraj proruský, Georgescu, v novembri v prvom kole prekvapivo vyhral, no ústavný súd neskôr voľby zrušil a nariadil ich opakovanie. Poďme aj za veľkú mláku. Donald Trump naznačil, že na Rusko môžu byť uvalené ďalšie sankcie, ak Vladimír Putin odmietne rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vyzerá to tak, odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, či Spojené štáty na Moskvu uvalia ďalšie sankcie v prípade, že ruský prezident odmietne rokovať. Svetová zdravotnícka organizácia ľutuje Trumpovo rozhodnutie vystúpiť z nej a dúfa, že si to rozmyslí. Spojené štáty boli doteraz jej hlavným donorom. Dúfajme, že Spojené štáty svoje rozhodnutie prehodnotia a naozaj dúfajme, že dôjde ku konštruktívnemu dialógu na prospech všetkých Američanov, ale aj ľudí na celom svete, uviedol na tlačovej konferencii v Ženeve hovorca WHO Tarik Jašarevič. Prvý deň v úrade Donald Trump zrušil 78 dekrétov svojho predchodcu. Medzi nimi podpísal aj príkaz otvárajúci proces vystúpenia USA z WHO s odôvodnením, že organizácia zle zvládla pandémiu COVID-19. Odchod z WHO nariadil Donald Trump už vo svojom prvom funkčnom období. Bývalý prezident Joe Biden zobral následne jeho krok späť. No a v Amerike ešte ostaneme aj v zdravotníctve. Americký rezort zdravotníctva zastavil financovanie spoločnosti EcoHealth Alliance, mimovládna organizácia napojená na Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby Antonio Fauciho, sa v roku 2019 podielala na financovaní Wuhanského virologického inštitútu v Číne počas výskumu koronavírusov. Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb v piatok 17. januára formálne vylúčilo spoločnosť EcoHealth Alliance a jej bývalého prezidenta Petra Dasaka zo všetkých grantových schém na 5 rokov, oznámil výbor snemovne reprezentantov pre dohľad. EcoHealth na čele s Dasakom umožnili v inštitúte v meste Wuhan výskum s laboratórnym posilňovaním biologických funkcií vírusov, známy ako GFR. Tým podľa covidového výboru cielene porušili viaceré požiadavky grantu Národného zdravotného inštitútu v hodnote niekoľkých miliónov dolárov. Poďme na ekonomické oddelenie. Ladislav Kamenický varoval, že EÚ by sa zo závislosti od ruského plynu mohla dostať k závislosti od amerického. Tvrdil, že niektoré členské štáty dovážajú okolo 90% skvapalneného plynu z USA a poukazoval na výroky Donalda Trumpa, ktorý žiadal, aby EÚ kupovala viac amerického plynu, inak bude čeliť clám. A už je to tu. Donald Trump znovu pohrozil zavedením nových ciel na dovoz z EÚ. Uviedol tiež, že zvažuje nové 10-percentné clo na dovoz z Číny od 1. februára. Európska únia je na nás veľmi zlá, povedal Trump. Tak ich čakajú clá. Nový americký prezident sa okrem iného sťažoval, že Európska únia nekupuje americké automobily a poľnohospodárske produkty. V pondelok Trump vyhlásil, že uvažuje o 25-percentnom cle na dovoz z Kanady a Mexika od 1. februára. Zdôvodnil to nelegálnou migráciou na južnej hranici, ako aj pašovaním fentanylu do Spojených štátov. No a aké to môže mať dôsledky? Krachujúce podniky, keď budeme kupovať drahšie však. A k tomu príde. Poďme do dúhovej zóny. Trumpova vláda nariadila platenú dovolenku pre všetkých federálnych zamestnancov pracujúcich v rámci diverzity, rovnosti a inklúzie. Úradom zároveň nariadila vypracovanie plánov na ich prepustenie. Vyplýva to z obežníka zverejneného kanceláriou ľudských zdrojov. Obežníku predchádzal Trumpov podpis dekrétu, ktorý nariaduje zastavenie veľkého množstva inkluzívnych programov. Tie sa pritom môžu týkať všetkého od školení proti predsudkom po financovanie poľnohospodárov a majiteľov nehnuteľností z radou menšín. Nuž, uvidíme.
Predpoveď počasia.
Aj také si dáme, tak napríklad podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu hmla v Liesku napríklad, ale aj v Telgarte, Prešove či Košiciach a sneží v Tisínci, v Kamenici nad Cirochou, Trebišove, ale aj v Poprade. Na západe všade pod mrakom, aj na strednom Slovensku, okrem Kopku, tam je slnečno a minus 4 stupne. A už keď sme hovorili o východe, tak okolo nuly sa teploty pohybujú. Nula v Kamenici, v Košiciach, v Trebišove, minus 1 v Prešove a v Tisínci, minus 1 aj v Bardejove. Poprad má nulu, ako aj Telgárd a Rožňava, minus 1 v Lučenci, Liesek má minus 2, takisto Žilina, minus 3 v Martine, minus 1 stupeň v Nasliači, v Žiari nad Hronom, v Prievidzi, 2 pod nulou v Dudinciach, v Nitre, v Piešťanoch, v Trenčíne, ale aj v Senici, 3 pod nulou v Kuchyni, minus 2 stupne v Bratislave, 1,5 stupňa pod nulou v Gabčíkove a takisto v Urbanove. No a čo sa týka predpovede na dnes, bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, ojedinele zmenšená oblačnosť, na východe miestami slabé sneženie, mrholenie alebo dážď so snehom alebo mrznúci dážď s tvorbou poľadovice. Denná teplota dnes minus 2 až 3, na horách o výške 1500 metrov minus 2, fúkať bude slabý, na juhozápade popoludní prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Hraj!
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. A chcem sa spýtať, na čo nám je tá siska? Čomu je to akože dobré? Akože je január roku 2025. Hej, a to, čo teraz oni s čím vyliezli, ja tu rozprávam s tebou od roku 2016. Od 2016, keď Smeráci, hej, a Danko a všetci títo, hej, sa správali a rozmýšľali ako ten posledný občan Slovenskej republiky. Však to by si nedovolili. Však prečo by to... No toto asi... No toto je ťažko. Hej? Lebo to je 9 rokov. Teraz ste na to prišli. Super, koľko ma to stálo peňazí? Mi vysvetlite. Teraz ste prišli na to, že ultralavica nejakým spôsobom chce urobiť Majdan. Že sa nezastavia pred ničím. Hej? Že sú tu ľudia bez skrupulí, že sú to proste ľudské hyény. Teraz ste na to prišli. Kokos.
No,
ničoho sa neštítia. Rozumieš? To Ficovi necvaklo napríklad vtedy, keď ho vytiali z toho autoprotestu. Že sa to robí účelovo, že spojení, že veď sa pozrite na Spojené štáty, čo sa tam dialo. Hej. Ty nemusíš nikam inde... No a na Slovensku sa to dialo tiež. Hej. Od 2016. vám to rozprávame. To by si nedovolili. Veď to je protizákonné, to je protiústavné. Prezidentka si vytierala tú svoju veľkú riť z ústavou Slovenskej republiky. Čo chcete od nejakých policajtov, od nejakých kriminálnikov? Čo chcete od politikov? Čo chcete od ultralavicových aktivistov? Ako je ten sprostý nešťastný Cintula a tá banda okolo neho? Čo od nich chcete, keď prezidentka si vytierala zadok ústavou? Ústavní sudcovia si vytierali zadok ústavou. A zrazu, oni chystajú Majdan. No,
ale veď to tu chystajú od 16. roku.
Jasne.
Čistým dňom. Pamätáš si, pokračovalo to vraždou Kuciaka. Ešte pred vraždou, bar Apač, pripomínam, orgány činné v trestnom konaní, máte to v spisoch? Ako sa chystal prevrat? Čo chceli robiť? Tam sedeli Krajňák s Lipšicom. Čo?
No, možno tí, ktorí máte akože problém mozgový, lebo je veľa takých ľudí, hej, pustite si naše relácie s nebohou pani Teleky, keď sa budeme baviť o Apači. Hej. My sme vám to na tácke. A nie len poslucháčom, aj smerákom, aj všetkým, aj SNS-károm. My sme vám to na tácke dali. Nie. Čakali ste, odpratali Kuciaka, odpratali potom Fica, hej, potom sa ho pokúsili zabiť. Ako čo si myslíte? Len si zoberte to za tých 9 rokov necelých. Hej. Čo sa stalo? Ja viem, po jednom to vyzerá najhoršie, možno ten pokus o atentát, ale pozrite sa na to, čo boli títo ľudia schopní urobiť. A pozrite sa na to, či boli za to potrestaní. Ha? Kto bol potrestaný za tieto zločiny proti republike? Hm? Lebo ak ty ideš urobiť kudetá, hej, ako to nie je, že ideš ubližiť, ja sa na to nepozerám, že ty ubližíš Robkovi Ficovi. Nie, ty ubližuješ mojej krajine, ty hajzel. Rozumieš, destabilizuješ štát, v ktorom žijem? Mňa Fico nezaujíma. Ale krajina, v ktorej žijem, ma zaujíma. Rozumieš, že nebudeš to rozvracať? Revolucionári. Nevieš vyhrať voľby, lebo si tupý, jak tvoj foter, hej? Tak ideš urobiť revolúciu. A ešte chceš, aby ja som ti šiel pomáhať toto urobiť niekde do ulic. Čo, šibe? Som má jeden sprostý.
Ale veď včera odznelo v DPOA, že znova tú vlnu chceme rozbehnúť ako v tom 98. S pomocou koho? Šoroša?
Koľko toho ešte máme, čo nerozpredali títo hajzli? Čo ešte chcete rozpredať, ha?
Tak nie, tu už nejde o rozpredanie. Tu potrebujeme podľa nich vládu, ktorá bude súhlasná s Bruselom. Taký je príkaz. A možno budú aj iné peniaze použité na to.
Šoroš je, dúfam si povedať, čo mám priateľ. Nekedy už sme sa toho nevedeli. Podľa mňa to je človek, ktorý okrem toho, že teda je to finančný žralok, to znamená, že položil britskú libru a zarobil na to miliardy dolárov. A dnes dávate peniaze, dával, teraz dal 18 miliard, skoro celý svoj majetok, alebo veľkú časť svojho majetku, do nadácie, ktorá bude podporovať vo svete liberálnu demokraciu. Ale nielen v Európe, v Latinskej Amerike, všade na svete. Na Slovensku možno aj vďaka Šrže peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a bojovali proti Mečiarovi, že dokonca bez jeho peniaz by sme to dokonca možno neboli dokázali. Že pre mňa navyše ešte aj človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara. Človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara.
A to možno tomu nebude inak ani dnes. Píše o tom aj Juraj Draxler.
Počkaj, ale ja len jednu vec k tomuto chcem povedať, k tomuto nešťastníkovi, hej? A obvinujete Rusko a neviem kde koho, že zasahuje teraz, že Musk zasahuje do neho a že Soros, hej, alebo Soros, nazvi si ako chceš, zasahoval do našich volieb, hej? A že to robil prevrat a rozvrat a neviem čo, to je v poriadku. Len tak. Keď váš zasahuje, tak je to v poriadku.
Tak samozrejme, to je iné. To je demokratické predsa. Píše Juraj Draxler. Premiér neklame, naozaj sa pripravuje Majdan. A áno, má to ísť podľa ukrajinského a gruzínskeho scenára. Čo najviac vystračiť ľudí, že ideme preč z EÚ. A teda, že sa zrúti výroba, mladí nebudú môcť voľne študovať v zahraničí a znova sa zatvoria hranice a podobne. A s takouto nálepkou protestov sa chcú snažiť vyhnať na námestia čo najviac ľudí. A tam už sa dá pracovať s rôznymi provokáciami, ktoré by mali vyústiť do veľkých titulkov doma a v zahraničí. Pritom celý príbeh je hrubý nezmysel, nejdeme nikam mimo EÚ a NATO. Mimochodom ani Británia v skutočnosti z EÚ úplne neodišla. Museli akceptovať množstvo podmienok, ktoré plnia, aby mali naďalej relatívne voľný prístup na európsky trh. Oni ako veľmi veľká krajina aspoň mohli vyjednať takýto poloodchod, poloodstávanie na zmluvnom základe. My ako malá krajina by sme dopadli oveľa horšie. To si nikto na krk nezoberie. Neurobili by to ani politici a už vôbec by to nepripustili podnikatelia, vrátane tí blízky hlavným stranám. To by bolo zničujúce. A ešte raz, je to totálny kapitálny nezmysel. Kto tomu verí, že je seno? Nič iné sa nedá povedať. Ani u nás tomu veľa ľudí, mimo pár aktivistov s dúhovými kolíkmi, v zadkoch neverí. Tí ľudia chodia na námestia z iných dôvodov, pre ktoré majú odpor k vláde, ale tí, čo radia organizátorom, potrebujú, aby to navonok malo akože tento geopolitický rozmer. Lebo tak je to užitočné zarámovať smerom k medzinárodným médiám, politikom, tajným službám, donorom. Samozrejme, reálne žiaden Majdan nebude na to, aby naozaj zaplnili námestia. Nie je v spoločnosti nálada. Plus tie organizátorky, ktoré tomu prepožičiavajú tváre, Štaselová, Blaščáková a ďalší, sú pomerne neschopné. Ale aj vláda, aj suverenejšia časť politickej sféry by mala dať najavo, že si doma vieme urobiť poriadok. To znamená zverejniť, kto presne na týchto manévroch sa podieľa a jasne tých ľudí pre verejnosť opísať. Zverejniť aj prepojenia na západné vplyvové organizácie a niektoré služby, v tom druhom prípade s ohľadom na spojencov diplomaticky a opatrne samozrejme. A tiež pripraviť zodpovedný reštart vládnutia, pretože najlepšou odpoveďou na nespokojnosť je pracovať a mať výsledky. Rozhodne treba postupovať primerane, rázne. Tak, toľko Juraj Draxler. A ja keď som hovoril o Macronovi v mimovládkach, tak už, kedy to bolo, v ktorom roku? Nepovoliť, pokračovať. To bolo minulý rok. A sa mi to teraz zavrelo. Netuším prečo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron behom návštevy Nemecka skritizoval Európsku úniu. Podľa nej je preregulovaná a nedostatočne investuje. Varoval, že pokiaľ do 2 až 3 rokov sa niečo neurobí, hrozí, že na globálnom trhu prestane byť dôležitým hráčom. Už teraz podľa neho zaostáva za Čínou a Spojenými štátmi. Prezident navrhuje posilnenie európskeho trhu a cezhraničnú fúziu. Náš bývalý formálny model je u konca. Prílišne regulujeme a nedostatočne investujeme. Pokiaľ sa v nasledujúcich 2-3 rokoch budeme riadiť klasickou agendou na trhu, tak sme skončili. Európska únia môže umrieť. Sme na prahu veľmi dôležitého momentu. To povedal Macron. Haló, keď už sme pri tej Európskej únii. Keď už sme pri tej Európskej únii. Len tak mimochodom. Veľmi ma pobavila hláška tých ľudí, ktorí teda sa prihlásili k tomu e-mailu, že vraj im to napísala umelá inteligencia. Lebo oni chcú robiť samozrejme taký pokojný prevrat. Hej? A ja tu mám presne z toho mailu, presne z toho mailu, čo všetko sa tam, ale to naozaj ako keby písala umelá inteligencia. Robte si srandu z niekoho iného. Takže, milí moji, snažila som sa od mája minulého roku primäť rôzne protestné skupiny k tomu, aby sme si spravili stratégiu a taktiku postupu v tejto našej nemilej politickej situácii. Preto to chcem dať teraz aspoň sem, aby sme si uvedomili všetci, že úspech požiadaviek akéhokoľvek hnutia je aj v tom, že bude pripravené na rôzne scenáre a nebude len bezhlavo reagovať. Nie je to samozrejme 10 božích prikázaní, poďme o tom diskutovať a nájsť možno aj iné spôsoby, ale aspoň to majme niekde na pozadí, že čo sa môže udiať a kam sa chceme dostať. Hej. Ciele protestov. Prinútiť vládu konať v súlade so zákonmi a demokratickými princípami. No, povedz mi, deje sa tu také niečo?
A kde bola vlani? Pred vlani?
No. Za druhé, odmietnuť akúkoľvek kolaboráciu s Ruskom a podporiť Ukrajinu. Zachovať proeurópsku a proatlantickú orientáciu Slovenska. Protesty musia mať jasnú eskalačnú stratégiu od verejných zhromaždení k masovým demonstráciám a nenásilnej občianskej neposlušnosti. Každý protest by mal byť závislý od reakcií na ten predchádzajúci a stupňovať tlak na vládu a verejnú podporu. Týždeň 1. 10. január. Prvý oficiálny spoločný protest. Forma, masové zhromaždenie s pochodom, pokrievkami a jasným posolstvom. Cieľ, ukázať silu hneď na začiatku, pritiahnuť médiá, zviditeľniť požiadavky. To vám nevyšlo. Vyhlásiť celoslovenskú sériu protestov v ďalších mestách, mobilizovať ďalšie mestá, začať intenzívnu mediálnu kampaň s dôrazom na požiadavky, pri nízkej účasti preskúmať dôvody, mobilizovať lokálnych lídrov a zapojiť regionálne komunity, zamerať sa na intenzívnu prácu s komunitami cez sociálne siete a osobné výzvy. Žiadna reakcia vlády, zdôrazniť ignoráciu vlády a zvýrazniť protestné hlasy v médiách a na sociálnych sieťach. Diskreditačná kampaň, použiť jasné fakty, vizuálnu komunikáciu, infografiky, videá a zosilniť pozitívne posolstvo. Pokračovanie v druhom týždni, 17. január, protest s vizuálnym tlakom, symbolická akcia, forma, masový pochod so svetlami, transparentami, pred vládnymi budovami, vytváranie vizuálnych symbolov jednoty, hlučnejší protest, ísť v stopách srbských protestov z 98. Cieľ, vytvoriť obrazový materiál, ktorý osloví médiá a posilní verejný dojem. Žiadna reakcia vlády, spustiť online petíciu s jasnými požiadavkami a získať tisíce podpisov na podporu protestov, zosmiešňovanie, využiť humor na odhalenie nepravdivých tvrdení vlády a zároveň udržať seriózne posolstvo. Toto vám troška nevyšlo, lebo voľako tých ľudí do tých ulíc neviete dostať. Tretí týždeň, a to sa týka tohto piatka, 24. január, forma, koordinované protesty v Bratislave a krajských mestách pred kľúčovými vládnymi inštitúciami. Cieľ, zvýšiť tlak na vládu decentralizovanými akciami a posilniť regionálnu mobilizáciu. Ak nebude žiadna reakcia vlády, pripraviť plán občianskej neposlušnosti, reakcia vo forme represie, ak by sa náhodou, že policajti, že by po nich skočili, zapojiť ľudskoprávne organizácie a aktivovať podporu na medzinárodnej úrovni. Kde boli medzinárodné ľudskoprávne organizácie, keď sa tu používali vodné delá v uliciach za Matoviča a Hegera, Hamrana, Mikulca.
No, mňa by zaujímalo, či tí ľudia, že tam chodíte vyskakovať. Máš plné právo tam ísť, ako ja s tým nemám problém. Ale keď čítaš tieto scenáre a jak je to zorganizované, či si v tej svojej sprostej, ultralavicovej, komančskej, bolševickej hlavičke uvedomuješ, že si pešiak v ich rukách. Oni ti napíšu scenár a ty tam pôjdeš vyskakovať. Je ti jasné, čo sa tu deje? Že si používaný? Ale kto som ja, aby som týchto ľudí na niečo upozorňoval? Ideme si zahrať.
Ideme si zahrať a potom budem pokračovať 4. a 5. týždňom.
OK. Oje, tak nás čakajú ešte ďalšie veci. Dobre.
Ránko. Servus Norbert.
Dobré ráno, tak si poďme vypočuť ešte zbytok scenára na revolúciu.
Áno. Ešte sa vrátim k tomu piatku, 24. január. Reakcia vo forme represie, zapojiť ľudskoprávne organizácie a aktivovať podporu na medzinárodnej úrovni. Čo? Chystajú provokáciu? Aké represie? Videl si tie vodné diela pri tých protestoch opozičných za posledný rok a pol niekde? Čo chcú vyvolať nejakú provokáciu. Ďalší týždeň, 31. január, symbolická blokáda vybraných vládnych inštitúcií. Cieľ zvýšiť tlak na vládu priamým zameraním na jej kľúčových predstaviteľov. Ostrá reakcia vlády, zdokumentovať akékoľvek zásahy, upozorniť na ne v médiách a medzinárodných organizáciách, pozitívna reakcia, ochota rokovať, pripraviť tým odborníkov na vyjednávanie. Akých odborníkov? Akých? 7. február, prvá fáza občianskej neposlušnosti, koordinované aktivity, masové nenásilné blokády ciest, vládnych budov, ekonomické bojkoty, zvýšiť tlak na vládu prostredníctvom nenásilných priamých akcií, podpora verejnosti, rozšíriť akcie do ďalších regiónov, negatívne reakcie médií, zapojiť známych ľudí a odborníkov, aby obhajovali nenásilný charakter akcií. No a ešte taký scenár, že ako sa to pripravuje, debata, hej, krátky popis z dlhej debaty, debatovali ako na to. Reakcie na pochod 10. veľmi pozitívne. Veľa ľudí, viac ako sme čakali, zvuk musí byť lepší. Nahnevanosť ľudí je citeľná. Nemiešať témy, držať sa jednej. Málo slovenských vlajok sme tam videli. Reakcie, že sami Ukrajinci. Rozpohybovanie davu je dobré, pokračujme. Tento piatok, to bolo 17. Piatok ideme do pochodu. Názov ostáva Slovensko je Európa, stop Rusku. Požiadavka sa doplňa o demisiu vlády za vlastizradu. Protestný pochod pôjde z námestia SNP, Horná ulica okolo Priera k Leninovi a pred Lux schodom k múzeu SNP. Sme jediní. Tento piatok môže prísť veľmi veľa ľudí, trasa je adekvátne upravená. Ideme príkladom, zatiaľ neriešime, či sme v nesúlade s akciou Mier na Ukrajine. Dôležité je presunúť dôraz na Slovensko, nie na Ukrajinu, aby to zachytilo viac ľudí. Potrebujeme komunikovať, že ľudia musia mať okrem hlučných nástrojov aj veľmi veľa slovenských vlajok. Vystúpi Saška, Kubo, Káčer a Rizman s otáznikom. Všetky prejavy musia byť jednoduché a smerovať iba k jednej téme. Ruské smerovanie vlády, jednoduché vysvetlenia, musí odznieť aj potreba smerovania k štrajku. Odkaz múzeu SMP. Poďte s nami. Fyzické odkazy, aké boli pri SVK, aké. Ideme mobilizovať k štrajku mimo vládok. Otázka na ďalší týždeň. Kubo zaradí do prejavu požiadavky a vyhlásenie. Výzva mestským pánom bude napísaná na papier a prilepíme ju na dvere radnice na začiatku pochodu. A musíme urobiť video. Vlajky, vlajky, vlajky. Slovenské. Všade veľa. Ďalší protest bude blokáda alebo iná forma väčšieho nátlaku. Hymna EÚ pôjde na rozchod po ukončení protestu.
No, pozri sa, ja by som normálne ten protest šiel ich podporiť, ale ja sa bojím, kokos, príde tam Rizman, začne nám strieľať, možno ma trafí guľka. Nikam ozaj, nejdem, bojím sa.
Ozaj, orgány činné v trestnom konaní, ako ste vyriešili tú strelbu pána Rizmana?
No?
Bol nejaký teda postih alebo také niečo? Ja som nič také nevidel. Ale zamyslíme sa spoločne, hej, že... Kto tu, lebo hovoril včera Šimečka v tom parlamente, že aký Majdan, na Majdan treba 100 mŕtvych.
A to odkiaľ má takú informáciu?
No však na Majdane v Kyjeve bolo 100 mŕtvych. A teraz si uvedomme, že ako dopadol Majdan, prečo tam naliala Nulandová 5 miliárd dolárov, prečo utekal Lipšic taškou do Kyjeva. No skrátka, Ukrajina mala smerovať tak, ako si páni želali. Janukovič nechcel podpísať prístupové papiere o rokovaniach o vstupe do Európskej únie. A začal bordel. Keďže to nešlo tak, ako to malo ísť, a to už dnes vieme, dokonca aj Savčenková o tom hovorila, táto videla na vlastné oči, ako doviezli na Majdan strelcov, ktorí potom strieľali z budovy do davu. A bolo tam 100 mŕtvych. A podarilo sa.
No ale Rusi, Ukrajinci robili kardinálnu chybu. A ako to všetko sa mohlo podariť a mohlo byť všetko honky dory. No ale nechali ste sa kreteni nahuckať proti Rusom, žijúcim na Ukrajine.
Toto bol cieľ.
No však, ale to bola zásadná chyba.
Ale teraz si uvedome jednu vec. Fico do Kyjeva nešiel. Kto tam išiel? Šimečka. Zelenský sa o ňom vyjadril, že čakal som jedného lídra, prišiel ale líder druhý. Čo mu nasľuboval Šimečka? Okrem iného, podporu pre vstup do NATO a Európskej únie. Že by Zelenský s ním rátal? So Šimečkom ako s budúcim lídrom, ktorý toto bude podporovať. Preto sa tak podliapka, toto mu slúbil Šimečka. Ale Šimečka nemôže urobiť nič z opozície. Musí byť predseda vlády, aby mohol vyjadrovať podporu pre vstup Ukrajiny do NATO. Lebo keď sa vysloví, čo je len jeden štát, že nie, tak milá Ukrajina do NATO nepôjde. potrebuje takého predsedu vlády, ktorému odkazuje, aj včera mu odkázal z Davosu, že aký je bakaný, potrebuje takého predsedu vlády? Nie. Má iného lídra. A teraz budem strašne konšpirovať. Ale že hrozne budem konšpirovať. Ak teda oni rátajú pri tých protestoch s nejakými represiami. Čo ak niekto, komu by vyhovovala výmena vlády, a teraz nemusíme hovoriť o Bruseli, o Washingtone, hovorme o Kyjeve, čo ak niekto sem donese strelcov, tak ako sa to udialo v Kyjeve v 13. A ani ich nemusí doviesť. Koľko Ukrajincov je na Slovensku? Pýtam sa, koľko? Koľko z nich môže byť z tajných služieb, ktoré môžu túto provokáciu zabezpečiť? Pamätáte si v Michalovciach, keď lapli toho Ukrajinca, ktorý teda sa motal okolo kompresorových staníc, okolo ropovodu, okolo plynovodu, výbušniny a podobne. Nakoniec ho prepustili, lebo mal, a to je moja konšpirácia, lebo inak to ani nemôže byť, mal diplomatické krytie. Inak by ho zavreli do basy, až by zčernal. A tak toho prepustili. Bez ničoho. Je takýto scenár nemožný? Ale to už konšpirujem. Ale že veľmi konšpirujem. Nie v našom meste sa volá tá organizácia, ktorá teda si nechala vypracovať umelou inteligenciou. Si nechala vypracovať plán protestov.
A umelá inteligencia to aj rozosielala potom?
A asi hej, ale vieme,
umelá inteligencia im nabúrala e-mail alebo adresu.
Hej, ale veľmi dobre vieme, že takéto scenáre oranžových a farebných revolúcií existujú už 10 ročia, sú overené. Tak prečo by si ty dával niečo do umelej inteligencie? Nie v našom meste, ale aj mladí proti fašizmu. To je pán Mach a teraz sa teda rozčulú, že oni pokojne idú demonstrovať a už z nich robia nepriateľov štátu.
Vláda odpočúva a prenasleduje ľudí, ktorí o nej hovoria pravdu, prípadne organizujú protesty a využíva to na svoje politické ciele. To sa na verejnosť dostalo z dnešného tajného rokovania parlamentu. A tu končí všetka sranda, kamoši. Táto vláda nám nič okrem vyšších daní nedala. A keďže to teraz potrebuje prekryť, tak evidentne začala prenasledovať tých, ktorým to nie je jedno. Toto naposledy robili komunisti v minulom storočí. Toto nemá s demokraciou nič spoločné. V piatok budú po celej republike protesty. V Košiciach bude vo štvrtok. V tejto tabuľke nájdeš všetky mestá, kde sa budú organizovať. Nevykašli sa na to. Napíš kamošom, pošli im toto video, zoberte sa aj vy a poďte spoločne ukázať Ficovi, že Slovensko nám zobrať nemôže. Poďme to spraviť, kým slobodne môžeme. Kým nebude neskoro.
Len tak mimochodom, kde bol pán Mach, keď sa kritici vlády...
Šaňo sa volá Šaňo, nie?
Keď sa kritici vlády vypínali. Čo?
Ja som, ale inak pozri sa. Ja som vďačný, ja som rád, keď takýto holobriadok 20 ročný mi bude vysvetľovať, čo robili komunisti. Ja sa rád nechám poučiť. No, robili to, čo robíte vy. Hej? V 50. rokoch to robili, potom to už nerobili, potom si to už ani oni nedovolili. Toľko špinavosti a toľko zločinov, toľko porušovania ústavy a zákonov, ako si vy dovolujete. Takže, ale hej, v 50. rokoch boli presne takí, ako vy. A Trocký, toho si naštudoval, možno, no, podľa mňa som naštudoval ten, čo vás riadi. Hej. Naštudujte si Trockého. Inak Erik Kaliňák vystupoval v tomto. Pustím vám dva videa neskôr toho Kaliňáka mladého, čo to je Európsky parlament, alebo čo za nevestenictvo je.
Vážení kolegovia, je mrazivé vidieť, koľký z vás sú demokrati, len kým máte moc nad informáciami. Donedávna vám nevadilo, keď boháči skupovali médiá, lebo to nerobili tí naši zlí, konzervatívno-národní oligarchovia, ale vaši dobrí, progresívno-globalistickí filantropovia. Donedávna vám nevadilo, keď vám úspešné osobnosti, herci či influenceri vyjadrovali podporu v médiách, ale keď to robí Elon Musk, zrazu takéto zasahovanie do demokracie odmietate. A Thierry Breton sa verejne vyhráža, že ak v Nemecku vyhrá AfD, tak zrušia voľby rovnako, ako to spravili v Rumunsku. Prosím vás, a kde ste boli, keď vyšlo najavo, že Soros v 2014 pred európskymi voľbami v miliónoch financoval aktivistov a novinárov, aby uspeli progresívni eurofederalisti?
Americký miliardář George Soros ovlivňoval voľby do Európskeho parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailu, ktoré zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získali ve volbách méně hlasů.
Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorošovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů.
No.
Dobré,
tíško tam. A mám tu ještě jedno video od Uhríka. Dúfam, že to bude hrať, lebo to je Facebook, to furt má nejaké tieto.
Liberálni kolegovia, prosím vás, nerobte z ľudí na sociálnych sieťach hlupákov a nehrajte sa, že vám ide o nejakú ochranu demokracie prostredníctvom zavádzania cenzúry. Kolegovia tu spomínali nejakých nezávislých fact-checkerov. Ja len pripomeniem, že v Nemecku má na starosti ten tzv. Fact-checking nejaký Ahmed Haikel Gáfar, moslim, mimochodom. A na Slovensku to má na starosti mimovládna organizácia, ktorá je platená a financovaná priamo aj Európskou komisiou. O akej nezávislosti to, prosím vás, rozprávate? Samotní majitelia sociálnych sietí priznávajú, že sú vládami tlačení k cenzúre. Mark Zuckerberg jasne povedal, že ho americká vláda tlačila k cenzurovaniu negatívnych informácií o... Shut up, please.
Okay, that you cannot say, Mr. Ulrich, I have to cut your phone, your microphone now.
No a potom to má predsednička Európskeho parlamentu vypla. Vypla ma, pretože som požiadal kolegov, ktorí po mne bliakali, že vraj som xenofób a rasista, len preto, že som upozornil, že o tom, čo je v Nemecku pravdivé alebo nepravdivé na sociálnych sieťach, rozhoduje tento pán, tak predsednička Európskeho parlamentu neupozornila škriekajúcich liberálov a progresívcov, aby boli ticho. Ona vypla radšej mňa. Vážení priatelia, na tomto príklade vidíte, ako zúfali sú tí progresívci. Ako zúfalo im nezostáva už vôbec nič iné, ako vymazávanie príspevkov na sociálnych sieťach a vypínanie mikrofónov v parlamente. Vedia, že nemajú pravdu, preto chcú mať za každú cenu ešte aspoň tú cenzuru. Vadí im, že nad sociálnymi sieťami nemajú takú kontrolu, ako majú nad masmédiami. Ale my budeme aj naďalej bojovať za pravdu, budeme bojovať za právo na slobodu prejavu, aby ste si aj vy mohli aj na sociálnych sieťach povedať nahlas svoj názor.
No, pre všetkých, ktorí ešte stále vám to nedopínu, lebo bohužiaľ máte dve mozgové bunky, kde jedna riadi tvoje srdce a druhá asi tvoje potreby telesné, hej? A všetky tie reči o demokracii, o nejakých hodnotách, o slobode slova, o tolerancii, čokoľvek počujete od týchto ľudí, pre Boha živého, no keď už sa vykadíš ráno a už nepotrebuješ tú bunku na toto, hej, na svoj zvierač, no tak si ju zapni a pozri sa, čo robia. A je to presný opak toho, čo hlásajú. Hej. A tam nedá sa o čom baviť ďalej. Ako, o čom sa chceš, Adrian, s nimi baviť? Ako, čo? Čo budem, no, vieš, toto hovoríš. Riť palubu, hej? Proste absolútne ťa odignorujem, lebo si jedna obyčajná klamajúca špina, rozumieš, ktorá chce vládnuť, aj keď nie je schopná vyhrať voľby. Lebo potrebujete rozdrbať ďalšie peniaze. Lebo potrebujete zničiť rodiny. Ničiť životy malým deťom. Lebo deštrukcia je jediné, čo dokážete. V živote ste nič nevybudovali. Ešte aj ten zasratý protest neviete poriadne urobiť. Banda všivákov toto je.
Tu mám ešte status portálu Ďateľ. Nepotrebujeme zjesť, aby som videl, že pripravujú Majdan. Opozícia mala v pláne klasický repertoár. Kvílenie, škrípanie zubami, citové vydieranie, výlevy šielenca z Trnavy, Pročka, Galko, Hlinu, Veroniky a ďalších postihnutých, lenže plán sa nevydaril. Ak malo prebehnúť všetko podľa rokovacieho poriadku, synáčik Miško musel dostať ako predkladateľ návrhu na vyslovenie nedôvery vláde priestor vyjachtať, čo mu napísali ocklami inštranti. Potom uviedol na scénu svoje predstavy o vývoji schôdze premiér. Najprv hutne odpovedal synkovi vrchného ideológa tlačového orgánu a povedal, že chce predniesť utajovanú informáciu založenú na správe SIS a dosiahol tým dve veci. Poprvé, pri najmenšom časť správy unikla na verejnosť bez toho, aby premiér priamo porušil zákon. Je úplne jedno, že teraz sa vedie vojna o interpretáciu utajenej časti rokovania, pretože Robert Fico odovzdal voličom vládnej koalície, vie, že zo zvyčku sa nemá zmysel prihovárať, jasné posolstvo. Spravodajská služba je na stope Majdanu. Po druhé, opozícia stiahla chvost medzi nohy, lebo pochopila, že jednak má koalícia pri najmenšom 76 hlasov a jednak nečakaným ťahom so správou SIS boli do veľkej miery narušený scenár a réžia mimoriadnej schôdze. Ďalšia mimoriadna schôdza sa tak skoro konať nebude, lebo pri najmenšom 76 poslancov bude blokovať jej otvorenie. Čau, papa, do vidopo. Je jasné, že progresívne šerblíky a pod ich taktovkou aj Miško a spol budú vrešťať, že je to horšie ako za Mečiara, lebo SIS rozpracováva občiansku opozíciu a iné sračky. To je súčasť hry. Ich publikum to od nich očakáva a oni ani nemajú v partitúre inú pesničku, takže všetko je tak, ako má byť. Zvyšok Slovenska vidí a vie, že tu nejde o žiadnu nezávislú občiansku opozíciu, čo po nociach na kolene vypisuje vyhlásenia, kreslí transparenty a húta nad tým, ako sa zbaviť tyrana. Naopak, hlučná, dobre organizovaná a ešte lepšie financovaná menšina tu tyranizuje a terorizuje väčšinu, čo vo voľbách odmietla šialenstva rokov 2023 a neuverila dúhovému raju Miška and Company. Zvyšok Slovenska vidí, že sa tu postupuje podľa starého scenára. Len tentoraz tí, čo nevedia vyhrať voľby a napriek tomu chcú vládnuť, idú viac na doraz, brutálnejšie tlačia na pílu a za akúkoľvek cenu podnecujú davovú psychózu. Domnievam sa, že priam dúfajú vo vypuknutie násilia medzi znepriatelenými tábormi a občanov, aby z toho mohli ťažiť. Aj preto nie som zástancom zvolávania žiadnych kontrademonstrácií. Atentát bol jasným signálom pre spravodajské služby, aby začali brať vážne skutočné hybridné hrozby. Nie progresívne blúznenie o hybridných hrozbách zvonka. Hybridné hrozby pochádzajúce najmä zvnútra, aj keď sú financované zvonka, ako napríklad Tódovej produkcia. Ide o sily, čo sa opakovane usilujú zvrátiť mocenské pomery mimo volieb, respektíve v rozpore s ich legitímnymi výsledkami, nátlakovými akciami, aktívnymi opatreniami, dezinformačnými kampaňami, v agitátorských tlačových orgánoch a podobne. Meniť mocenské pomery mimo volieb je neústavné a nezákonné. Niektoré metódy pritom používané môžu byť aj trestné. Je to vidieť aj holým okom a preto nepotrebujem ani správu SIS na to, aby som videl, že sa to ktosi usiluje o Majdan a užitočné hobbykoníky pritom asistujú o dušu spasenú. Áno, na čo nám je zákon o mimovládnych organizáciách? Na čo? Dôležitejšie sú koníky na paličkách. Však. A toto ste museli vidieť od toho 16. roku. Kto tu čo organizuje? To sú stále tí istí ľudia. Stále tí istí ľudia, ktorí sa snažia o zmenu pomerov nelegálnou cestou. Čo? Páni zo Smeru, vás sa to týka najviac.
No, pozri sa, poviem ti jednu vec. Hej. A toto, ako, neberte to vzlom, hej, ale ak smeráci si nebudú dávať teda do trenírok hnoj a nenarastú im gule, skončia veľmi zle. Hej. To je ani nie predpoveď, to je iba logický záver z toho, z tej vašej nečinnosti a z toho, že títo sú schopní čohokoľvek. Hej.
Čo si pamätám, tak pri protestoch po Kuciakovi, vtedy odstúpil Robert Fico, premiérom sa stal Pellegrini. Vrabce čvirikali, že Fico sa obával toho, že sa na tých protestoch objaví krv. Je to známy scenár, dievča v bielej blúzke, kde si vpredu veľká krvavá škvrna. To už potom ide. Preto odstúpil. Dokonca si pamätám, ako bol Šeliga and Company komunikovať s Kiskom, ktorým zatrhol protesty. Potom, neskôr, napríklad. Ten scenár je rovnaký. Uvedomujete si, že k tomu môže prísť? lebo oni sa neštítia ničoho. Oni urobia všetko preto, aby sa to zvrtlo v ich prospech. Im je jedno, tak ako im je jedno, že desiatky tisíc ľudí umierajú na Ukrajine. To im je jedno. Im je jedno, že malé deti v pásme Gazy umierajú. Im je to jedno. Títo ľudia nemajú kožu na tvári. A pre svoj prospech a v prospech svojej veci si dovolím tvrdiť, že sú schopní aj toho, aby na tých demonstráciách bolo vidieť krv. A potom to už pôjde raz na raz. Šup, šup. Chcete, aby sme dospeli až k tomuto? Hm? Naozaj to chcete? Ja som zvedavý veľmi, že koľko tých ľudí príde v piatok na tie protesty. Veľmi som zvedavý.
A v piatok už má byť teplejšie.
No, to pomáha. Má byť oteplenie, keď sa pozriem na predpoveď počasia, počkaj, ktorý ma bude vyhovovať.
Možno nejaké 6-7 už bude, nie?
Piatok, ba až 9 by som povedal. 4 až 9. Ani fúčať moc nebude.
Dobre, choďte, ja nejdem, lebo Rizman tam bude.
Sa bojíš.
No, bojím sa ho, no a každý normálny človek by sa obal šelenca. Rozumieš? No, ešte jednu vec, potom pôjdem už do prestávky, máme hostia. To, čo si čítal na začiatku, ja som to včera zachytil, jak dokonca prevčerom to povedal ten Trump, že ak Rusi nebudú ochotní k mierovým rokovaniam teda pristúpiť, že uvalí na nich sankcie. Pozrite sa, ja neviem, či on to musí takéto veci rozprávať, alebo chce, či nejaký redneck ho bude považovať za tvrdého, drsného chlapíka. Hej, ale medzi normálnymi, inteligentnými ľuďmi vyzerá Trump jak debil. Hej. Boli to Rusi, ktorí chceli v kuse pristupovať k mierovým jednaniam. Boli to Američania, ktorí bránili ešte aj tomu šialencovi svetovanému, ktorý tiež už chcel. Boli to Američania, ktorí bránili mierovým rokovaniam. Takže reči o tom, že ak Rusi nebudú chcieť, takže uvali na nich, sú tak proste, to je tak odveci. Hej. Ja nechápem, prečo on je ochotný zo seba robiť úplného trotla. Hej. To je taká debilovina, že to snáde nie je pravda. Hej. A možno tak sa vyzerať ako tvrdý chlapík. Vieš, ako tak, sa vyhrážaš niekomu, že keď nebude chcieť urobiť to, čo, o čo sa pokúša 3 roky, tak ty na neho uvalíš sankcie. No. Ideme si zahrať.
OK. Dobré ráno.
Pán Adrián, dobré ráno, poslucháči, moje diváky.
Servus, toho sme nepočuli, vieš. Strašné dačo. No, poďme rovno k hosťovi. Na linke máme poslanca Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, Roman Michelko. Roman, opäť vítaj.
Dobré ráno.
Ďakujem. Dobré ráno vám aj poslucháčom. A teda ďakujem za pozvanie.
Čo sa to dialo včera v tom parlamente?
Tak včera bola schôdza na odvolávanie Fica, premiéra Fica, lebo už my to máme, hej, každý vie. No a premiér...
Počkaj, Eva, na začiatok ti dám disclaimer. Môžeš kľudne rozprávať otvorene, lebo tie správy prenikli na verejnosť tak, či tak.
Hej. Zase nič také nebolo. Myslíš, keď utajovaná časť tej schôdze, hej, tak ja osobne asi nemôžem, lebo samozrejme, keby nejaký škarohlíd ma nahlásil, tak by som porušil zákon, ale môžem tak úplne, že všeobecne povedať. Súčasťou odpovede na Šimečku, ktorú asi ľudia počuli a ktorá bola naozaj biedná, bolo aj to, že citoval z nejakých spravodajských informácií, ktoré mu dávala Siska, presne bolo tam číslo tej informácie a kód a neviem čo všetko, hej, takže bolo to v utajenom režime, boli vypnuté televízny okruh, vyprataný balkón pre novinárov. No hovorilo sa tam, ako jemne povedané, čo to kľudne môžem povedať, nič pre mňa zásada nebolo, len bol tam zoznam organizátorov tých protestov v zásade, hej. No, takže tie mená viac menej boli mi už známe, sem tam nejaké bolo, že aha, aj ten, no dobre. Ale tým, že tam bola utajovaná skutočnosť a tým, že nie je možné regulovať ľudí typu Pročka, tak keby začali v reakciách na to vykrikovať a hovoriť a ja neviem, rozporovať to, tak by vlastne tú utajenú časť mohli narušiť. No tak sa odhlasovalo, alebo teda prijalo sa na politicko-poslaneckom grémiu, že to bude utajenom režime. No a samozrejme, že to sa veľmi nepáčilo opozícii, lebo však na čo sú odvolávačky na to, aby si to pekne nahrávali, dávali to na YouTube, na Facebook, šaškovali, ako naložili premiérovi, aký je to neschopák, aký je to podliak, ruský agent. A vlastne celé toto teatro by vlastne bolo skončené a neumožnené, preto lebo vlastne by to bolo iba vnútri sály a tam sa my všetci poznáme, takže my si nemusíme hovoriť, že nemohlo by to preniknúť ani do médií, ani pre voličov, pretože samozrejme bolo zakázané nahrávať to aj na mobily, aj na všetky iné prenosové zariadenia, čiže celé odohrávanie by sa odohralo v uzavretej poslaneckej snemovni bez toho, aby mohlo ísť vonku. No tak nakoniec to stiahli, no ale samozrejme, že už pripravujú ďalšie odvolávanie. Aj, takže každý týždeň zrejme chcú, no ale zasa my máme potom právo neotvoriť takú schôdzu. Nehlasuje sa o téme schôdze, o obsahu, o programe v tomto prípade, ale uznášania schopnosť musí byť zabezpečená. Takže v tomto zmysle nech sa snažia v poriadku.
Hej, otázka. Naozaj tá správa bola taká výbušná, ako sa snažili prezentovať Robert Fico či Tibor Gašpar?
No nie, ja som ti teraz povedal, že vlastne išlo o to, kto je organizátor tých demonstrácií, ktoré boli od toho, ja neviem, novembra, či kedy sa začali trestné kódexy, mená, obsadenie, inštitúcie, organizácie, ktoré sa na tom podieľali. Pre mňa všetko známe firmy. Akože nič nové som sa nejak nedozvedel. Možno 4-5 mien, že aha, aj tento tam bol, no aha, dobre, však fajn. Takže v podstate len bola to pre nás taká tabula hanby tých svazákov euroidných ako naháňačov, ktorí potrebujú robiť democracy maker, teda výrobcov demokracie, samozrejme takého toho bruselského strihu, washingtonsko-bruselského, takže vlastne sa tam povedali, že v tých iniciatívach boli zapojení tí a tí ľudia.
No, dokonca som počul od opozičníkov, že však to sa dá všetko dohľadať na internete. A priznali sa, respektíve ozvali sa tí, ktorí teda mali ten mail, ktorým vytvoril v podstate nejaký chatbot. Sa ozvali, že však nič nezákonné, ale nerobia, veď oni len organizujú protesty. Ale tam v tých papieroch sa dá dohľadať, aj sme to citovali my, že oni sľubujú eskaláciu, čiže oni to chcú stupňovať. A ja sa pýtam, ako to chcú stupňovať? Čo majú v pláne, aby sa tá situácia vyeskalovala, lebo tých ľudí na tých námestiach do 10. veľa nebolo. Ja neviem to dohľadať, že koľko ich bolo 17. Nejako neoslovili verejnosť. Ako si im to nejde?
Presne tak. Ja si myslím, že oni zaspali dobu, keď si zoberieš celý trend v rámci Európy. Myslím, že Dag Danič mal perfektný komentár, s ktorým sa ja stotožňujem, že páni zaspali dobu. Doba Majdanova a farebných revolúcií už tak ľahko nejde. Ľudia už nie sú tak sprostí. Keď si zoberieš od Trumpa cez Rakúsko, cez Francúzsko, cez Nemecko, jednoducho títo progresivistickí svazáci, títo Green Dealisti a tak, už sa prejedli ľuďom a už to nefunguje. V Nemecku vyhrá AfD pravdepodobne, Rakúsko bude mať od slobodných pravdepodobne kancelára. Je teraz prvá reálna šanca, že teda Macron určite skončí a že Le Pen bude prvá prezidentka. Meloni stále sa drží v Taliansku na nejakých týchto slušných percentách. Babiš sa vráti a SPD zrejme posíli plus motoristi. Trend je iný, jednoducho oni zaspali, oni si myslia, že stále tie isté frázy, tie isté poučky, že to ešte funguje u ľudí. U ľudí to nefunguje. Ja nehovorím, že aj teda koalícia nestratila čas svojej popularity, to je jasné. Náklady vládnutia nás dobiehajú, ale oni už nevyhajpujú toľko ľudí. Už nebudú mrieť a ešte samozrejme je rozdiel Bratislava a ostatné Slovensko. Čiže oni môžu svoju demagógiu skúšať, čo chcú. Oni môžu všelijakých tátrlíkov, ani tie osobnosti, akože kto už zmobilizuje Korčok, koľko ľudí, alebo ja Rizman. Neviem. Rizman a podobne. A Káčer. Akože, áno, Šimečka. Tak tí už sú aj, Káčer už aj odišiel preč, to je už úplne, už ten Jarko Nať sa len snaží. No, my máme aj šťastie, že tí kvázi radikálni opoziční lídri sú tak nesympatickí a doslova akože kde príde Nať, tak tam ako ľudia utekajú, lebo na niečo také sa nedá ani pozerať spolu so Šeligom. Čiže snažia sa ako chcú, ale jednoducho tí ľudia už ani v tej Bratislave. Nehovoriac o tom, čo robí Valo v Bratislave, že naozaj myslím, že veľa ľudí ho má strašne už v zuboch. A stačilo by, že jediný normálny protikandidát, asi myslím, že by išiel dole. Problém je, že nevygenerovala bratislavská mestská politika nejakú alternatívu zatiaľ. Verím, že ešte majú nejaký rok a pol a že aj s ním to skončí. To, čo urobil s Bratislavou, je tiež katastrofa a už je únava aj z tejto druhej strany. Tie trendy aj v európskych voľbách boli, ale oni sa ešte ďalej posúvajú, čiže už im to súdruhom z Bruselu nefunguje.
Môžeme dúfať, že sa to otočí. V každom prípade Donald Trump je teda už inaugurovaný, ale niektorí do neho vkladajú až príliš veľké nádeje, si myslím.
Presne tak, presne tak. Ja som to povedal, že on je tvrdý biznismen, on extrémne bude preferovať americké záujmy. Bohužiaľ, teraz sa mu ide kam si pchať Zelenský a aj ten ruský plyn, to je jeho pokyn, respektíve minimálne jeho záujem. Jeho záujem je, aby Európa brala veľmi drahý skvapalnený plyn z Spojených štátov a odrezalo, a je to čiste egoistická záležitosť, tie tliachy, že 5% HDP na zbrojenie je absolútne nonsens, ale bude tlačiť o takých, že Kanada, tak to je už nasmiech. Čo sa týka Grónska, tam pravdepodobne sa čaká, že bude referendum, ktoré rozhodne o troch možnostiach, buď samostatnosť, buď pod Dánskom, alebo pod Spojenými štátmi. A to má podľa mňa celkom šancu, že si tých 40 či 60 tisíc Grónčanov povie, že Amerika by bola lepšia a zrejme preto robí natlak. A tam sú obrovské zdroje aj plynu, aj ropy, aj kde čoho, takže to by bola ako nová Aliaška, kde to bol naozaj najlepší obchod. Áno, on je American First, Amerika je predovšetkým kašle na Európu, kašle na všetko, to je ani nie, že neoimperializmus, ale neomerkantilizmus.
Dobre, ale povedz mi jednu vec, prečo by sa mal starať o Európu, keď Európania sa nechcú starať o Európu? Rozumieš, nemali by sme sa my starať o Európu?
Však hej, len naši atlantisti vždycky nás hovorili Euroatlantické spojenectvo, Amerika, líder slobodného sveta, ona nám dáva...
No tak ale keď máš zapredaných Európanov, tak čo chceš? Tak on si tlačí svojich a my si netlačíme.
Ja poviem, že dobre je to v tom, že teraz títo, ktorí nám vždycky za Bidena a za všelijakých týchto hovorili, že musí mať pevné spojenectvo s Amerikou, tak teraz dostali tak spôrne prespisk. A teraz s vykrivenými hubami sa pozerajú na Trumpa a už im to tak nefunguje. Už teraz je len nejaká európska identita, ktorá je ako problematická. Navyše sa teraz bude meniť zloženie jednotlivých kľúčových štátov, teda politické zloženie. Aj keď Nemecko samozrejme, aj keď teda vyhrá AfD, tak nebude ešte vo vláde. Teraz ešte nie. Možno o ďalšie volebné obdobie bude. No a pre mňa sú dobré trendy. Trendy sú jednoznačné. Jednoducho tento typ Green Dealovej, hyperkorektnej, slniečkarskej politiky sa už prejedol. Ľudia už sú znechutení, už hľadajú inú alternatívu a už im to nejde. Už tie červené denníčky, tá ideológia, ktorá tu non-stop bola a ohlupovala mestské voličstvo, aj dneska to ešte robí, ale menej. Už jednoducho ich ľudia postupne prekúkli a hlavne idú dôsledky. Však Európa padá zo všetkých strán. Nemecko je v recesii. Vlastne zaostávame za Čínou v elektromobilite, v všelijakých ďalších technologických záležitostiach. HDP stagnuje. celý svet ide rýchlejším tempom a my sme preregulovaní, máme tu všelijaké von der Leyenové a tak, a s takýmto ansamblom sa naozaj nedá. Skrátka, z Európy sa stáva múzeum a to je obrovský problém, lebo nakoniec nás vykúpia Číňania a my budú na nás chodiť ako do rezervácie na Indiánov. Je to trocha hyperbola, nebude to za 5 rokov, ale za takých 40 rokov to kľudne môže takto skončiť, že oni tu nám budú chodiť ako na exotickú destináciu, všetko sa bude vyrábať, ako sa hovorilo v horizonte roku 2050, dielňa sveta bude Čína, market sveta alebo bude Spojené štáty a Európa bude múzeum. Ak to pôjde takto, ak bude mať takýchto lídrov, tak to takto skončí.
Vráťme sa do slovenského parlamentu, lebo všetci veľmi dobre vieme, aké sú pomery, počty v parlamente slovenskom. Nielen Huliakovci, ale aj Migaľovci si teda postavili hlavu. Aké percento dávaš tomu, že budú predčasné voľby?
Najprv som dal málo, lebo som veril v základnú racionalitu, že Huliak si musí uvedomiť, že pokiaľ by povalil vládu, tak to je definitívna, záverečná, konečná. Hrá to tvrdo, ale hrá to tak, že to môže byť vabank a že definitívny vabank. Ja si myslím, že takým trendom alebo symptómom je to, že on si vypol aj na Národnej koalícii, aj pod svojimi statusmi komentáre, aj na YouTube, aj všade. To znamená, že dostával strašnú nákladačku. Tí jeho voliči v absolútnej väčšine, teda jeho konania neschválili a neschváľujú. No a výsledok včera, teda to rokovanie, však bolo aj medializované, vlastne nebolo rokovanie. Prišiel na klub, treba povedať, že absolútne slušne sme hovorili. Hovorili sme, že už toho bolo povedané veľmi veľa a veľmi zlého, že nám to obom veľmi škodí, aj Národnej koalície a SNS. A že teda už toto naozaj nemá žiaden zmysel a bola verejná ponuka na podpredsedu parlamentu. Samozrejme, mohli sme a boli sme aj pripravení riešiť aj nejaké ďalšie kompenzácie. No a on prišiel ultimatívne s jednou jedinou požiadavkou na jednoducho rezort životného prostredia. To bolo samozrejme nepriateľné, lebo to nemalo žiadnu logiku. Troch nespokojných poslancov by vystriedali iný trajat, že to by nič neriešilo. Možno, ja neviem, ten cestový hruk by sa dal diskutovať. A ty s tým, že samozrejme, no, napríklad, však ja viem, ale však to by sa, akože, mohli sme o tom aspoň rokovať, žiaden taký záujem nebol. Jednoducho životko alebo nič. Konec. Hej. No a samozrejme bolo to spôsobené tým, že už predtým sa stretol s premiérom a má tam nejaké dohody. Ja asi aj viem, že aké, ale nebudem ich dopredu hovoriť, lebo samozrejme to sú ešte neverejné záležitosti, ale však ľudia sa skôr alebo neskôr dozvedia. To znamená, keďže on bol dohodnutý a myslí si, že má to svoje isté, no tak nemal záujem a vlastne jediné, čo chcel je, že je jeho srdcovka, bude životné prostredie, OK, nebude. Potom vlastne ide tá dohoda, ktorú už...
Dobre, ale počkaj, tak ak mal dohodu s premiérom, hej, tak čo potom tie Ficové reči o tom, že si to mal vyriešiť SNS-ka?
Pravdepodobne súčasť dohody bolo, že urob gesto dobrej vole, napíš otvorený list, stretni sa s ním, aby ste sa hrali, že kto má čierneho Petra v rukách. Ja inak si to neviem vysvetliť, akože ešte pokúste sa o to. Je možné, že na konci dňa naozaj príde premiér a zoberie jeden rezort SNSK, jeden rezort Hlasu a bude vydierať, že dobre, tak buď to teda urobíme takto, alebo jednoducho ide sa do predčasných volieb. Aj takáto nátlaková hra je možná. Ja teda dúfam, že takáto nebude. My sme naozaj boli ochotní ísť na veľké kompromisy. Také ale, ktoré by dávali logiku v tom zmysle, že nemôžeš urobiť kompromis, že troch ľudí poriešiš a troch ľudí naštveš. Ej, tak to je nula k nule.
Dobre, ale vy si musíte tiež tam v tej SNS-ke konečne naliať si vodu a nechlastajte furt víno a uvedomiť si, že Huliak vie, aj tí ďalší dvaja, čo sú tam s ním, že stratili svojich voličov. Tam nie je cesta naspäť. On musí hrať vabank. On buď teraz si urve niečo a za 2,5 roka niečo si porobí nejaké kšeftíky, alebo skončil. Tí traja už nebudú zvolení do parlamentu a oni to veľmi dobre vedia. Roman, ďalšia, vy si uvedomte, že oni to vedia a že hrajú vabank.
Hej. Ďalšia vec je, z pozície podpredsedu parlamentu nejaké kšefty nenarobíš. Však.
To.
Presne tak. Akože ja preto som chápal aj v nejakých interných debatách sme hovorili, že treba mu dať aj podiel na exekutívnej moci, že môže sa nejaké to ministerstvo, že dobre, tak tie a tie inštitúcie sú pod ministerstvom, tak v poriadku, dajte tam svojich nominantov. Akože nejaký typ takejto dohody som chápal a je ešte x centrálnych orgánov štátnej správy, ktoré tiež sa dajú nejakým spôsobom dohodnúť. Je jasné, že to treba riešiť, je jasné, že to nevyhnie a potom naozaj ide o to, že keby to oni povalili, tak samozrejme oni budú mať toho čierneho Petra. To, že oni skončili, je jasné, no ale tak chcú skončiť teraz alebo o 2-3 čtvrtie roka. Vieš, tak to je tiež taká vec, že však dobre, tak ak táto totálna ješitnosť je tak, že povalím vládu, budem za najväčšieho podľaka, ako bol Sulík, ako mu to do dnes vyčítajú, že profesionálny povaľovač vlád. No tak keď chce Huliak byť v tejto pozícii v poriadku, asi sa nedá nič iné robiť, ale dobrá vôľa bola. Nemôžeš riešiť niečo, čo nevyrieši problém, ale ho vlastne prehlbí, alebo ostane v rovnako silnej intenzite, lebo jednoducho Taraba a Huliak sa nikdy nemuseli a určite Taraba by neprijal tak, že zoberú jeho rezort a dajú to Huliakovi, aby on teda povedal, dobre, ja budem ďalej akože poslušne podporovať vládu a nebudem sa k tomu nejak vyjadrovať. To je nereálne, ja poznám aj osobne, aj viem, že takáto reakcia by určite nenastala. Čiže môžeš riešiť problém systémom, akým sa bude riešiť, nejakým sa nebude riešiť. A hovorím, on nebol ochotný o ničom inom rokovať. On prišiel s ultimátom, dajte, alebo berte, alebo nechajte tak. Ej, akože, a to nebolo rokovanie. Takže,
dobre, ale ja, Roman, uvedomujete si vy, že keď aj mu vyhoviete, a teraz bavme sa o tom, že stane sa všetko, čo ten prudko inteligentný Huliak chce a dostane ministerstvo životného prostredia. Kto zaručí Ficovi alebo komukoľvek z vás, že za týždeň sa neobjavia ďalší traja, ktorí začnú takto vydierať?
Alebo ešte jedna vec, kto zaručí, že nepríde s ďalšími požiadavkami?
Alebo hej. No. Vieš, ako vydierač príde a ten pýta potom do nekonečna. Ale tu ide o to, že dobre, bavme sa o tom, že by bol v pohode a už má svoje a môže si tam robiť kšeftíky svoje. Kto ti zaručí, že neprídu ďalšie traja a nezačnú toto robiť? Alebo piati?
Jasné, no nikto ti nezaručí.
No tak ale treba potom poslať správu všetkým poslancom koalície, že ak začneš robiť somariny, tak si skončil. Lebo inak ťa budú držať v kuse, vieš, ako rukojemníka.
Vieš, problém je v tom, že nemáš žiadne páky na poslancov, neexistuje imperatívny mandát. Jediná vec, ktorú v podstate si môžu predpokladať, je, že už ich nikdy nikto nedá na kandidátku, čiže jednovolebné obdobie a záverečná konečná, to je jedinú páku, ako máš na poslancov. Nič iné nemáš. Jednoducho, keď sa nakoniec problém nie je iba s Huliakovcami, ja si myslím, že s Huliakovcami by sa dalo dohodnúť, pretože vieme presne, čo chcú a nejaký typ dohody asi aj bude. Ja v tomto verím, všade v kuluároch sa hovorí, že Huliakovci nie sú taký problém, ako je problém tá druhá štvorica, lebo tam je to naozaj, by som povedal, nevyspytateľné. A tam ani nevieš presne, čo chcú, pretože oni ani nie sú schopní to deklarovať. A navyše, oni sú hodnotovo odstrihnutí od ostatnej koalície. Oni sú niekde úplne inde a každý viac menej čaká, že minimálne jeden z nich skončí v opozícii.
No a jak sa k tomu stavia predseda strany Hlas?
No, predseda strany Hlas je bohužiaľ nie silný predseda, lebo teraz sa to krásne ukázalo. Už tak plynule ideme k Migalovcom, že keď si pamätáš, v nedeľu bol v Markíze Ferenčák a my sme teda povedali, že dobre, každého normálneho človeka podporíme na šéfa parlamentu, čiže žiadne tieto, že musí to byť Ešton, musí to byť ten onen, asi by sme mali pri Migalovi problém, to musím povedať, že na jeho by sme asi len tak automaticky nevolili, ale že či už je to Žiga, či už je to Raši, či už je to Eštok, nie je problém. No lenže oni povedali, že Raši nie. To znamená, a tam máš tajnú voľbu, ak štyria poslanci nezvolia Rašiho, tak je veľmi vysoká miera pravdepodobnosti, že nemusí prejsť. Nehovoriac o tom, že on sa musí vzdať mandátu vo vláde, takže bude riskovať, že bude radový poslanec a to do takého niečoho nepôjde. Plus samozrejme, sami vnútri nie sú si celkom istí. Teraz začali deklarovať v tom zmysle, že chcú, aby Eštok bol predseda parlamentu, pritom dôverne sa vie, že Eštok aj chcel a vtedy ho stopla strana. No a akože tam je obrovský problém. Tam sú tri frakcie, ktoré sa rúvú a nevedia sa dohodnúť. A to je ten najväčší problém, že vlastne naozaj Hlas je nekonsolidovaná strana, kde bohužiaľ nedá sa to vôbec porovnať.
Dovol mi, aby som zagratuloval všetkým voličom strany Hlas, ktorí volili Pellegriniho.
No. A vieš čo, a toto treba zase byť objektívny v tom zmysle, že keď bol Pellegrini, tak tá strana bola jednotná. Jednoducho on bol naozaj prirodzeným šéfom a čo povedal, tak to sa dialo a frakcie neboli. On keď odišiel, tak začali, jednak boli neuspokojení niektorí kandidáti na predsedu, ktorí on povedal, že Šuta Eštok, aj vieme prečo povedal, lebo ďalší kandidát jeho nikto nechcel, alebo teda a je veľmi frustrovaný a odvtedy sa začali robiť intrigy, frakcie, stratilo to nejakú ako konzistenciu tá strana, každý si hrá na svojom piesočku, každý má, alebo viacerí majú prehnané a nereálne ambície. Je škoda, že Migal je už teda nie iba náhradník, lebo keby bol náhradník, tak sa dá riešiť. Ale nie je už náhradník, postúpil v podstate na uprazený mandát po Pellegrinim, čiže tým pádom už ho nemôže nikto vytlačiť z parlamentu. No a narastli mu krídla a naozaj to sú ľudia, ktorí mali 1000 preferenčných hlasov, to nie sú žiadne osobnosti, ktoré tam robia, no ale bohužiaľ majú mandát a tým pádom je problém a je problém ich vyriešiť bude ťažšie, ako vyriešiť Huliakovcov.
No.
Takže tak.
Takže tak.
7 ľudí je problematických. Samozrejme, mám informácie o tom, oni dostali aj nejaké ponuky. Salitrž mal byť štátnym na hospodárstve. Ešte chce byť možno štátnym na financiách. Nejakí ľudia mohli ísť do diplomácie. A ja sa samozrejme s Migalom nerozprávam a tak, ale je celkom možné, že oni majú obrovské ambície. Podľa mňa úplne nerealistické, že chce byť ministrom vnútra. Tak akože to
kto?
Kto?
No Migal.
A ja chcem byť riaditeľ Zemegule. Alebo aspoň riaditeľ atomovej elektrárne.
Ale však dáva to i logiku v tom, že keď si všimol, tak títo Migalovci povedali, že chcú, aby Šuta ešte vyšiel na predsedu parlamentu, tým pádom ten post by bol voľný. Hej?
Dobre, ja zase hovorím radšej predčasné voľby, ako nejakým Migal ministrom byť. Ako nehnevaj sa na mňa.
Ja viem, ja si uvedomujem a naozaj je to problém. My teraz, ja chápem, že voliči nás kritizujú, sú veľmi nespokojní, ale my teraz naozaj vieme, že ktorí 7 ľudia robia problém v koalícii. Je mi veľmi ľúto, že ich niektorí ľudia volili a samozrejme je obrovská chyba, že išli na kandidátku, ale tak už teraz sa s tým nedá nič robiť. No však včera bola informácia, že vlastne februárová schôdza sa ruší a bude až marcová a za ten čas sa to má nejak vyriešiť. A má to svoju logiku, lebo my sme dneska de facto v postavení menšinovej vlády. Hociaký teda Migalovec môže zastaviť akýkoľvek zákon. Teraz nám zastavili na ostatnej schôdzi 3 zákony, v ďalšej schôdzi to môže byť 10, potom 30 a takto sa naozaj vládnuť nedá. Čiže naozaj je tu nutnosť dohodnúť sa nejak s nimi a ja sa samozrejme smejem a čítam to veľmi často, že imperatívny mandát má niečo do seba, no len na to treba zmeniť ústavu a to je veľký problém.
Povedz mi, Roman, keď sme sa bavili teda o tých požiadavkách a že toto chcem a ja chcem toto, kde sú tie vzletné reči a tie ideály, s ktorými sa išlo do volieb?
No tak treba si jasne povedať, že idealistov v politike alebo tých, ktorí naozaj im ide o program a ktorí sa vyjadrujú a prišli s nejakou agendou, je extrémne málo. Väčšina ľudí sa len vezie a niektorým zachutí vplyv, ani nie moc ako vplyv, a extrémne si to potom užívajú a idú do takých divočín, keď má niekto osobnostnú poruchu, tak tam to vyklíči, ale že strašné. A tam sa ukázalo, teda pri Migalovi tam je to jasné, že on má také ego a tak strašne si to užíva, že až. Vieš, keď si zoberieš aj počet vystupujúcich poslancov, aj tých, čo majú vlastné agendy, že áno, ako toto je vec, ktorú som prišiel do politiku, toto je typ zákonov, ktoré chcem presadzovať, k tomu sa chcem vyjadrovať, tak z tých 150 ich, nech ich je 15, a to som ešte veľmi optimista. Ostatní sa väzú. No a tí ostatní, áno, niektorí sa naozaj snažia, že ja sám som teraz 12 zákonov spravodajcoval a aj sme predstavili, niektoré sú také marginálne a niektoré sú zásadné a ja osobne naozaj v tom rezorte kultúry tie kľúčové zákony som obhajoval, čiže ja presne viem, čo som chcel robiť a aj som to urobil, aj si to viem obhajiť, aj si za tým stojím a je to dobrá vec. Ale nehovorím, že toto robí väčšina poslancov. A niektorí naozaj si užívajú svetral efekt, ktorý možno, že ja neviem sa celkom do ich psychiky, že či sú spokojní s tým, čo urobili. Myslím, že Miguel si to celkom užíva, tí ostatní ani moc nie, lebo Salitroša som zaregistroval, až keď nehlasoval za Šimečku, za odvolanie. Ostatní boli naozaj, no, Malatín sa poznal, lebo je v mojom výbore, takže dobre. Ale tiež akože to není akože nejaká elitná osoba. Troška je to veľké lákanie a nevýzrelé osobnosti alebo egocentrické osobnosti. Tam môžu naozaj sísť cesty a ísť si svoje egotripy a je to veľmi škodlivé. No. Keby bola väčšia koalícia, mali by sme 83 alebo nedaj Boh, jak mal Matovič 95, tak s takýmito ľuďmi by nebol problém, no tak traja, štyria sa trhnú a tak dobre sú na smiech. Problém je, že oni sú naozaj ten jazyček na váhach a je asi nevôľa 3 roky vládnuť v menšinovom postavení a trpnúť pri každej schôdzi, že ktorý zákon prejde, ktorý zákon neprejde. Teraz sa to rieši, konečne. Ukázalo sa, že to nevyhnie, že to naozaj treba riešiť. No čakáme, hovorím, do istej miery som optimistický pri Huliakovcov, lebo tam naozaj nejaká ponuka prišla. Ľudia možno ani sa nedozvedia, možno sa dozvedia. Dobre informovaní ľudia budú vedieť, čo to je. A v podstate zaredia sa. Je treba povedať, že už na tomto hlasovaní skrátenie rozpravy na 12 hodín a prezentácia. Huliakovci už sa prezentovali a boli súčasťou koalície. Traja nemocní poslanci koalície boli. Čiže vlastne 76 všetko prešlo. Čiže ako keby sa vrátili do koalície minimálne pri hlasovaní. A s nimi si viem predstaviť nejakú dohodu. A predpokladám, že budú nejak uspokojení. Čiže povedzme, že v tomto som optimistický. A potom nastáva tá jedna možnosť individuálne pracovať s Migalovcami, aspoň dvoch z nich nejak, sa s nimi nejak dohodnúť. A tiež sa to potom bude môcť dať, aj keď samozrejme na tej najtenšnej väčšine 76-77 hlasov. Ale Miguel podľa mňa skončí v opozícii. Možno už mu hrejú miesto v nejakom klube, však vieme asi aj akom. A skončí. A ja neviem, to už je jeho vec, že ja nechodím na jeho Facebook, neviem, čo mu píšu jeho voliči, ale myslím si, že nič pekné to nie je. 4 krajské rady sa zásadne dištancovali. A áno, je obrovský problém. Hlas nemá silnú osobnosť na čele, ktorá by prišla, zrovnala to a naozaj na nich zatlačila. Včera aj to rokovanie, čo bolo tuším o druhej tiež, tak všelijak nijak neskončilo. Ak by boli ochotní ísť do diplomácie v poriadku, ak by boli ochotní prijať štátnych v poriadku, ja ešte jednu vec chcem povedať, že Huliak si veľmi dobre, a aj oni si uvedomujú, že keby odišli z parlamentu, tak sa oslabí ich sila. Lebo keby aj Huliak prijal miesto vo vláde, tak samozrejme už by odišiel z parlamentu, prišiel by náhradník a jeho sila by padla. Čiže on teraz ani nerieši, že seba, ale chce svojho nominanta, čiže nejakú figurku, ktorú bude riadiť. To je jeho predstava, že vlastne bude tam predlžená ruka jeho, hej? Ale on nemôže odísť z parlamentu, lebo tým pádom jeho potenciál, tak škaredé slovo, že vydierací potenciál by bol slabší.
Veľmi ťažko sa to počúva, miesto toho, aby sa robilo robilo to, čo nám bolo slúbené.
Vieš, len aby bolo jasné, teraz by ľudia, ja verím, že sú dostatočne schopní to pochopiť, musia diferencovať, že máme tu väčšinu koalícia, máme tu nejakých 7, nechcem povedať vydieračov, ale však dobre, nebudeme si dávať servítky. Ako teraz voliči koalície presne vedia, na ktorých ľuďoch to je. A ja zase poviem, dobre, mohli sme s nimi intenzívne komunikovať skôr. Teraz už jednoznačne vôľa z našej strany je, robíme, čo sa dáva, dávame im ponuky, ktoré sú naozaj že relevantné a ktoré by mohli riešiť situáciu. Takže koalícia sa tým zaoberá, koaličné špičky sa tým zaoberajú a je to na nich. Akože tá frustrácia našich ľudí z toho, že tá koalícia je taká nedvižná a nefunkčná, by malo byť jasne fokusovaná na tých 7 ľudí, ktorí to robia. A tí 7 ľudia jednoducho si nesú za to zodpovednosť. Pravdu povedať, nechcel by som byť ich koži, neviem, ako sa oni cítia na ulici, že či po nich ľudia pokrikujú, či im ľudia hovoria, čo si o tom myslia, ale hovorím, pre mňa je úplný symptóm, že sa vypli komentáre pod týmito. Takže asi im tam pekne veci ľudia napísali.
Takto sa ťa chcem spýtať. Myslíš si, že Danko im v ďalších voľbách ponúkne nejaké miesta na kandidátke? Čo? Nie, však sa pýtam. Ale on hovorí o sebe, aký on má výtlak. Vieš, tak...
Hej, však v poriadku, pozri sa. Ja sa spýtam inak. Však nech potom posluchači sami povedia. Myslíte si, že nejaká iná relevantná strana republika, alebo ktokoľvek by si zobral Huliaka na kandidátku? Dajte mi otázku, lebo ja mám na to úplne jasný názor. Ak to je tvoj pokus začať stand-up komickú a kariéru, tak v pohode, ale naozaj na to, co sa nedá neodpovedať normálne. Takže,
ja som si myslel, že sú prínosom strany SNS, vedie. Oni to o sebe tvrdia.
Ale, koľko percent však, oni doniesli?
Áno, hej, že 111 000 hlasov, čo je samozrejme, takto, treba jasne povedať, že nejaké hlasy doniesli. Ale určite nie 111 000 a 144 000. Jednoducho celá tá kandidátka boli na kandidátke SNS, čiže povedzme, že áno, keď si zoberieme, že 13 000 hlasov bolo nad 5%, tak samozrejme bez Huliakovcov by 5% nebola. To treba povedať. Ale to neznamená, že oni ani bez Tarabovcu, ani bez iných ľudí, ktorí tam dali 25-30 000 hlasov, by to tiež nebolo. Čiže namixovalo sa to takto. Bez Danka by neboli Huliakovci a bez Huliakovcov by nebol Danko ako parlamentný politik. To treba jasne povedať. Ale to neznamená, že oni to vytiahli. Akože naozaj takto to nefunguje. Nech donesol 58 000 hlasov mal. Neznamená, že keby sám kandidoval, takže by dal 58 000 hlasov, lebo ľudia by ho aj volili, ale samozrejme racionalita voľby by bolo, že by sám to nedal, takže preferencie k národnej koalície už sa merajú, sú niekde 0,6, 0,4, čiže to je nejaká reálna šanca. A samozrejme, že možno vtedy mal viacej, lebo dneska aj to, ako sa správa, tak sa odráža na jeho preferenciách a už dneska má iba skalných, ale tak nech to je 1,5%, čo samozrejme je dosť, keď máš 5,6, ale to neznamená, že on má 111 000 hlasov. To je na
poviem ti niečo. Hej. Oni však chodili ku nám, však vieme, kde mali týchto voličov, skadiaľ prišli. Títo traja, teraz sa bavíme o týchto troch.
Hej.
Oni to, čo rozprávali u nás v tých reláciách, a pustite si to, aby niekto zabudol, a to, čo robili, alebo urobili doteraz, alebo robia, sú dve hlboko antagonistické veci. Hej? Lebo ja som ich nepočul nás reláciách povedať, že no, my budeme robiť pre tých Slovákov, ale ak budeme mať ministerstvo, kde si môžeme robiť kšeftíky a trošku pokradnúť niečo, hej, to netvrdili. To v žiadnom prípade netvrdili. A čo ja tvrdím je, že odrbali svojich voličov. A vieš, ako to viem? Ja som jedným z nich.
Jasne.
Hej? Takže nič viac neurobi. A môže sa aj palo stavať na hlavu, koľko chce. Odrbali ste ľudí, ktorí vás volili a ja dúfam, že v živote nedostaneš ani funkciu, aby si umýval schody pred parlamentom. Ani jeden z vás, Doriti. To je hrôza toto.
No, ja, to, že...
O, ja som tak nasratý na nich, kamaráde, akože málo kto. To mi ver. Hej.
No.
Lebo, vieš, keď odrbávajú Slovákov, politici, ja sa vyškerávam, kreteni. Odrbeš mňa, hej, budeš mať problém. Hej. Áno, áno, je to tak. Áno, berem to osobne. A kto by to nebral osobne? Toto. Veď si pustíte tie relácie, čo tam oni... To je presne, jak oni, jak Šimečkovci. A tolerancia, a demokracia, a toto, a neviem čo. Potravinová sebestačnosť. O koľko ste o nej rozprávali, kreténi? Ha? Kto z vás čo, kedy urobil preto? Ha? Vyťahol to niekto z nich? Rozumieš? Takže ako preto vravím, odrbali, klamali ľudí u nás v relácii. Klamali, až sa im z huby prášilo. Hej. No, to je celé. Dúfam, že v živote sa nikam nedostanú. Nikdy.
Ja si myslím, že áno, je podľa mňa otázna, či Huliak obhají vôbec starostu Očovej. To som tiež zvedavý, že ako. Asi mal aj ambíciu kandidovať znova na župana. Ak by normálne bol súčasťou koalície, možno aj mal šancu, lebo s Lunterom je veľká nespokojnosť. A aj bola taká nejaká predbežné reči, že by vlastne mohol byť spoločným kandidátom koalície, čo v Bystrici by mohlo byť, ale ja si myslím, že týmto si aj tú župnú kariéru zarezal. Sám som zvedavý, ako skončí ako starosta, či teda bude alebo nebude potvrdený, ale myslím si, že ani jeho rodným sa to až tak nepáči. Ako nepáči sa mi takýto silový nátlakový typ politiky, že buď funkcia, alebo že koniec a vydieractvo. Ja na toto naozaj nemám žalúdok. Mne tiež veľa vecí neprešlo. Snažil som sa.
Počkaj, ja ťa teraz preruším. Keby, lebo však, dobre, hovorí sa, že politika je proste on je umenie, proste dohodnúť sa toto. Keby vydierali v prospech ľudí, keby povedali, ja neviem, máme toto a toto, hej? A my toto chceme, toto sú programy, ktoré sme slúbili ľuďom my a my to chceme teraz, aby, a treba aj zos, aby sa aj Smer na to pozeral aj Hlas, lebo keď nie, tak vám začneme robiť zle, ako dobre, my vám pomôžeme, budeme v koalícii, ale tu je povedzme 5 dôležitých zákonov, 5 bodov, ktoré my sme ľuďom slúbili a chceme to urobiť. A budeme vás vydierať, kým tieto veci, ktoré sme slúbili ľuďom, nebudú, hej? To je jedna vec. A druhá vec je, ja chcem ministerstvo a peniaze z typu sú, rozumieš? Hej. Toto sú dva rozdielne veci. Hej. Ak by oni vydierali, to znamená, robili nátlak a snažili sa kvôli tomu, čo ľuďom slúbili, kvôli čomu ich tí ľudia volili, hej, tak povieš si, že je to hnusné. Ale v podstate si ticho, lebo vieš, že kopu za tých ľudí, ktorí ich tam zvolili. Nič také sa nedieje, Romanko. Nič.
Ja viem. Hej. Ja som presne povedal, že čo je legitímny nátlak a čo je nelegitímny. Legitímny nátlak je, ak by povedali, náš program bol voda podal les, rozvoj vidieka, sú tieto kľúčové zákony a trváme na tom, aby ste ich podporili, lebo vyargume to tak a tak pomôžu ľuďom. To je prípustný, presne tak. Ale pokiaľ, a ešte jedna vec, nepriateľné lobbying a nátlak v prípade, ak mám z toho osobný úžitok z toho zákona, Prosím. Alebo moji blízky, hej? To je klasický príklad Migala, tam poviem, že keby jemu išlo o športy, je to v poriadku, ale keď paragrafom, ktorý je účelovo pripravený a dá malú domov jeho asistentovi, ktorý dostáva na hobby horsing a ešte nejaké ženské športy 900 000, tak to je nepriateľné. To je meká korupcia a to je v podstate obrovský konflikt záujmov a preto je nepriateľné a preto aj je v poriadku, lebo však hovorí, však mohli ste mu dať, že za Zurindu nebol problém, tam sa kupovali poslanci na dennom páse, ale ja nechcem byť vo vláde, ktorá kupuje poslance, ak za hlasovanie má niekto dostať 900 000, tak to naozaj tento typ politiky odsudzujem a aj keď nám to zaseklo jeden dôležitý zákon, tak za takú cenu to nemá byť. Čiže nepriateľné je presadzovať zákony, kde mám silný osobný prospech alebo prospech mojich blízkych. To je brutálny konflikt zájmov. Všetky ostatné veci, nátlaky sú v poriadku, som v politike, snažím sa niečo a snažím sa to urobiť tak, aby to pomohlo tým ľuďom. Ale nie je takto. Presne, akože vyvzdorovať si funkciu pre funkciu, ja neviem, akože ja by som z toho nemal dobrý, no, ja by som do tohto typu politiku nátlakovi nikdy nešiel, no, ale tak ľudia sú rôzni.
Každý sme nejaký a ja som taký, že idem hrať.
Dobre, a Roman, no. Ja ti zavolám. Dobrý deň prajem všetkých, aj Romanovi, aj tebe, Norbert.
O, ďakujem, dobrý deň.
Dobrý.
Jo, som sa pekne ukludnil, kamaráde, môj nikotínový kamarát. Aj dvojhrby, jednohrby teda.
Jednohrby. Počúvajte ma sem, SAS podáva trestné oznámenie pre zneužitie SIS. Vláda nás vracia k mečiarizmu či komunizmu. Greling tvrdí, že Fico sa bojí ľudí a faktov. Informačná slovenská služba už vyhlásila, že pre závažnosť obsahu a stupeň utajenia podrobností správy neprezradí. Nehovoril náhodou aj Tibor Gašpar, že sa to zhromažďovalo z odposluchov?
Nemá Siska náhodou za úlohu robiť presne toto, aby sa nerozvracal štát? Ako, no, ale... Na čo ju máme? Roman, na čo je Siska? Aby zastavovala Lichtnera, keď ide 120 niekde, kde má ísť 90? Na čo máme Sisku?
No, tak... Na odposluchy musí byť odobrenie sudcu,
no.
Ale pravdu povediac, to, čo bolo prednesené, a keď nehovorím nič o konkrétnej, ale boli vlastne veci, ktoré sa dali získať z verejných zdrojov, podľa mňa, alebo jednoducho tá komunita na Slovensku, každý každého pozná, takže stačilo, že mali tam nejakého informátora, čo v poriadku, toto musí robiť. Nie je pochyb, že v takých skupinách sú aj ľudia, ktorí nazvime to škaredie donášajú. Čiže oni vedia skrátka, kto organizoval všetky tie demonstrácie, aká tá bola partia občianskych združení a skrátka nič toto, to, že to povedali, pravdu povediac, 80% z tých ľudí, ktorí tam boli povedaní, že stali za tými demonstráciami, mi boli úplne známi a vôbec ma to neprekvapilo a zopár ďalších mien tam bolo, aha, aj tento, no aha, však dalo sa čakať. Ako nič katastrofálne, ale oni tiež teraz, povedám, ne, je to úplne, že smiešné, ale však dobre. Keď bol Sulík, tak mohli sme na neho nadávať, ale on mal istý rešpekt u niekoho. Teraz Greling to je len šašo, naozaj, akože to je tá strana, podľa mňa nemá šancu prejsť cez 5%, keď bude takéto trapnosti. To je výraz absolútneho zúfalstva, že už nevedia, čo majú robiť, tak vymýšľajú takéto trestné oznámenia, ktoré samozrejme skončia v koši. Takže, ale no tak čo už, nemajú inú agendu, skúšajú to takto.
Hej, teraz sa ťa opýtam, čo hovoríš na návštevu Šimečku v Kyjeve? Však on, teda Zelenský čakal jedného lídra a prišiel druhý líder.
No, otázka znie, Roman, či už páliš ten plyn, čo nám vybavil Šimečka.
Však toto, samozrejme. No, tak Šimečka prišiel demonstrovať bezmeznú vernosť transatlantickým štruktúram a povedať, aký je dobrý, že tým hnusným Rusom zakázal tranzit. A že my radšej, však niečo ako Pekarová Adamová, budeme radšej plesť svetre a otužovanie podporuje zdravie a odolnosť, takže my budeme takto solidarizovať. Bolo to úplne, že trápne gesto pre svojich. On sa chce zásadným spôsobom vymedziť voči Ficovi, voči premiérovi. Pekne mu povedal aj v rozprave, vy mi strašne závidíte, ale však bohužiaľ nemáte na to byť premiér. No tak bola to kontrakcia. Pre mňa je veľmi silným zadozučením a treba asi toto zdôrazniť, že aj Migalovci sa veľmi hotovali a práve v čase, keď bola parlamentná delegácia v Moskve, že pôjdu do Kieva ako just a sami Ukrajinci ich pekne odpinkali a začali, že im hrozí nejaké nebezpečenstvo, ale Šimečkovo som už nehrozilo, hej, čiže tam sa ukázalo, že ani vás nechceme. A mne inak veľmi pekne sa páčilo, keď sa teda šarpe hore dole Migal a oni povedali, aha, ty sa teraz chceš ku nám, ty si ten slušný, no hej, ale si podporil trestné kódexy, si podporil znižovanie týchto. My si to dobre pamätáme, ty sa môžeš teraz ku nám pchať, koľko chceš, ale ty vždycky budeš pre nás radca. A ja si myslím, že toto je veľmi dobrý postoj, že ak si on myslí, že prejde na druhú stranu, no tak neprejde. Respektíve, keby veľmi chcel, možno ho na chvíľku zoberú, ale nikdy ho nebudú mať za nič iného, len všetci majú radi zradu, ale nikto nemá rád zradcov, takže
no však Laboch také to robil raz niekomu, tak to môže robiť aj tebe. Tam je veľká pravdepodobnosť na to. A toto sa ani Huliak neuvedomoval, rozumieš?
Áno, áno. To znamená, že pre mňa toto bolo ešte zadozučenie, ako dostali preplesk Migalovci, že vlastne ani tak chceli sa vymedziť, chceli samozrejme robiť to, čo robil Šimečka u Zelenského, chceli sa vehementne dištancovať od vlády, ktorej sú súčasťou, a oni povedali ďakujem, neprosím, viete čo, á, nechoďte, nechoďte, to vás náhodou by ešte tie zlé ruské drony niekde odpalili, ale Šimečku nie, lebo ten má nejakú vyššiu ochranu, no, takže tak. A som presvedčený, že žiadne odklady nebudú, jednoducho ich nechcú. Nikto ich nechce. Ich sa štítia jedna aj druhá strana. Ak si niekto z nich myslí, že prejde na druhú stranu a ho tam budú ofukovať, že ako fajn, dobre si prišiel, dáme ti rozhrešenie, co si robil. Nie, oni si veľmi dobre pamätajú a ja nedokážem celkom pochopiť ich, že či to ego ich tak. Ja viem, že Migal bol novinár a že ako bol v mediálnom prostredí, ale nechcel by som byť teda v jeho koži v žiadnom prípade.
No a mne to príde tak, že to bolo tak dopredu pripravené. No nie, my Šimečku sem príjmeme, nie, Migalovcov nie. Že už aká, ja vidím za tým akúsi konšpiráciu.
No dobre, ale keď už ani Náckovia sa s tebou nechcú baviť, vieš.
Presne tak. Ja si myslím, že toto je pre neho vysvedčenie, že aha, chcel si prejsť z jednej strany do druhej, chcel si byť prebehlík, ale oni nemajú záujem o teba ako prebehlíka. Už si napísal svoj osud a budeš musieť s ním žiť do konca svojho politického života, ktorý nebude tak dlhý. No. Takže toto, ja si myslím, že toto by mohli prečítať ako odkaz pre seba, že ako aj druhá strana, pre ktorú teraz hrajú, lebo však samozrejme, že opozícii veľmi vyhoduje krehkosť koalície a to, že je naozaj de facto vďaka týmto v menšinom stane, že robia pre nich, ale oni si ich vôbec nevážia.
Tie rozprávky, to, ja neviem, ale opakuje to dokola Šimečka a ja nerozumiem týmto veciam, ty mi to možno vysvetlíš. Mne to príde ako keby mali manuál, z ktorého sa všetci naučili, a to nielen Šimečka, ale aj Gröhling, a podľa ktorého idú. No preto nám stopol plyn Zelenský, lebo sa na ňo baka nevyjadroval Fico a ešte aj do tej Moskvy išiel. Tak preto nám stopol ten plyn. Ale ja si dobre pamätám, že tá stopka prišla skôr okolo 18. decembra a až následne vycestoval Fico do Moskvy. Na toto možno fungujú progresívci, ja neviem, že tomu uveria, čo povie Šimečka, ale on to opakuje dokola. Aj v tých debatách, keď mu to je vysvetlené, on si ide stále svoje. A toto má byť ten svetový líder?
To je zase, keď chceš byť komik, tak hovor, že je to svetový líder, lebo to je naozaj dobré na pobavenie. Dobre. Treba si jasne povedať, že oni idú presne podľa manuálu. Ja už úplne čakám, že kedy povie Ficová drahota, lebo to v každom jednom prejave 10 krát musí povedať. Vieš, to je, oni mu prišli nejakí marketingoví mágovia v úvodzovkách a povedali, týchto 10 fráz musíš opakovať v každom prejave. A áno, 100-krát opakovaná lož, premývanie mozgov, brainwashing sa to volá, hej, takto ich nalidrujú. On je taký jednoduchší, on naozaj nedokáže argumentovať a vystavať nejakú sériu argumentov, nejaký kauzálny vzťah, nejak vysvetliť, tak on povie, toto opakuj a vieš, tí tvoji jednoduchší voliči, oni si to zapamätajú. Keď 150 krát to povieš za týždeň, tak aha, Ficová drahota, no dobre, už viem. Ja už normálne, akože už som alergický, že už som presítený toho, ale 100-krát opakovaná lož je pravdou. Čo sa týka reality, Denis Šmihal a s rôznymi delegáciami sa dohodli, že sú rôzne riešenia. Dobre, zmluva expirovala k 1.1., ale buď sme mohli nakúpiť ten plyn už v Rusku a na hraniciach mohol byť slovenský, alebo sme mohli tranzitovať a nakúpiť azerbajdžanský plyn, mali by sme tranzitné poplatky, mohli by si dať. Tých možností bolo X. S premiérom to bolo dohodnuté a potom na samite Európskej únie Zelenský povedal, že niečo. Všetko, čo ste dohodli, ja zhodím preč, lebo ja, a teraz to nie je, že Fico povedal. Ja som to aj vysvetlil v jednom videu. Ide o úplne jasnú vec. On sa potrebuje zališkať Trumpovi a Trump mu dal pokyn.
No však, ale si ho nepočul, veď normálne on včera vystupoval ako dealer amerického plynu.
Tak, a najväčším poskokom, pucipajtášom je antlagerom pre neho je Zelenský. Zelenský sa ide teraz prepchať do najhlbších útrob hrubého čreva Trumpa a robí všetko preto, aby odpálil, aby urobil Európu závislú od amerického plynu, ktorý je 4-krát lacnejší pre Američanov a u nás pre Európanov 4 až 5-krát drahší. Čiže to je úplne, že koniec aj ekonomiky a energeticky v Európe, lebo ty nemôžeš konkurovať, keď 1000 kubíkov stojí v Spojených štátoch 10 eur a ona stojí 46 a skoro 50, no tak potom my nemôžeme konkurovať. A áno, skvapalnené, oné terminály sú aj v Portugalsku, aj všade možné, v Holandsku, v Nemecku a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že v tomto zmysle naozaj Slovensko bude odstavené na vedľajšiu koľaj, a nie Slovensko, celá Európa. Hej? A áno, robí Trump neomerkantilistickú politiku, ochranu politiku, protekcionistickú politiku a má v Európe jedného veľkého, veľkého podporovateľa, ktorý urobí všetko preto, aby išiel proti Európe. A ostatní tupí Európania mu čapkajú. Keby aspoň tá Európa bola čo k čomu, tak povie, ale do prdele máme iné záujmy, toto nemôžeš robiť. Akože ja viem, že ty si agent Trumpa, ale jednak aj tak ti to nepomôže, lebo Trump ide vždy len na seba. A jednak strašne poškodzuješ Európu, no ale od von der Leyenovej také niečo nemôžeš počuť. Vieš.
Tuto mám pre teba. Už si v minúte, po minúte. Hej, už si sa všimli. Novinár Martin M. Šimečka vysvetľuje výroky predstaviteľov Smeru o vystúpení z EÚ. Robert Fico si podľa neho želá prehru Ukrajiny a Rusov na našej hranici, aby tu nejakí ruskí výsadkári mohli potlačiť vzdor obyvateľstva. To neznamená, že sa to aj stane. Fico je dnes človek, ktorý žije vo vlastných bludoch. A teraz je otázka, kto tu žije vo vlastných bludoch?
Mňa by zaujímalo, o čom točia, alebo toto je, ako, toto je čo? To je nejaká hypotéza?
Šimečka je, teda starý Šimečka, aby sme jasne hovorili, otec, je extrémne tendenčný novinár, ktorý vždycky od začiatku, ja si ho pamätám, už v raných 90-kách, ja som vytiahol niekedy, keď dostal ocenenie od spolu s Gálom a s Gdekým, tu jeho hanebnú esej o slovenčine ako bačovčine, kedy sa ako povedal, že Slovensko je degenerovaný, nevyspetlý národ, ktorý nemá čo byť, mať vlastnú štátnosť. To je euroatlantista, jak vyšitý. On tomu naozaj asi aj verí. Sú možno niektorí takí, čo to robia iba utilitárne, lebo je to pre nich výhodné. Pri ňom nepochybujem, že on je takto popletený od začiatku a ja nič od neho nečakám, on si bude stále tú mantru točiť a po ňom to bude jeho synáčik opakovať a celá horda červených denníčkov. Fico chce porážku Ukrajiny, Fico chce víťazstvo Ruska, Fico je cynický bezočivý politik, ktorému ide iba o biznis, Fico kašle na ľudí a tak ďalej. Nie, no tak Fico je súčasťou sociálnej vlády a pre ňoho, áno, on možno sa snaží v nejakej verzii robiť tiež politiku Slovensko na prvom mieste a tým pádom je samozrejme nesolidárny, neeurópsky, neviem aký, ale akože prečo? Prečo my by sme mali povyšovať záujmy, ja neviem, euroatlantické nad svoje? Tak akože, áno, ja si myslím, že je úplne legitímny politický postoj prioritne sa riešiť záujmy svojich občanov a nie nejakých pofiderných európskych a už vôbec niekedy má to také zloženie, všelijaké von der Leyenové a všelijaké iné figurky, keď tam človek si pozrie zloženie Európskej komisie, tak to je jedna väčšia hrôza ako druhá.
Dobre, čo hovoríš na to teda, že sa objavil Fico v Moskve 22. decembra? Nehovoriac o tom, že Vučič to odhlasoval už skôr na 23. Ano. decembra. Aký vidíš pozitíva a aké negatíva z tejto návštevy?
On to jednoznačne povedal. Išlo mu o to dohodnúť technické riešenia. Čo všetko sa dá, čo sú ochotní ľudia robiť, lebo čo teda ruská strana robiť, lebo samozrejme tie riešenia, on to presne pomenoval. Viete presmerovať túto rúru aj iný plyn, lebo z dvoch strán sa tam dá, buď azerbajdžanský alebo turkmenský, hej, keď už to nemôže byť ruský, ale ste ochotní tranzitovať aj iný plyn, ste ochotní urobiť technicky alebo administratívne, že už v Rusku kúpime ten plyn a na hraniciach s Ukrajinou už bude slovenský, aby sme to takto dali, takto to funguje aj pri rope. Ste ochotní rope, jednoducho prišiel a snažil sa, aká je ochota slovenskej strany, teda ruskej strany, význam v ústrety a vyriešiť našu situáciu. Prišlo a konštatoval, že ruská strana je ochotná byť súčinná a nebude robiť problémy. To bol postup. To nebolo také, že on prišiel. Však jasné, že pokiaľ mohol mať dohody, aké chcel, keď sa nepustia cez tranzit, tak jednoducho Ukrajina nemá ako tá rúra obísť. Maďari sú v tomto lepší, lebo majú plynovod popod Čierne more a potom cez Bulharsko, Srbsko, to ide k ním. Dneska vlastne tri krajiny Európskej únie sú ešte na ruskom plyne, Slovensko, Rakúsko a Maďarsko. Hej? Mm-hmm. A vlastne ten Rakúsky išiel cez nás, hej, teda pre Rakúsko. Maďari sú v pohode, len tam nie sú tuším prepojenia a určite nie v takej tejto, že by sa mohli dostať ten plyn spod Čierneho mora, čiže my sme naozaj na to odkázaní, plus samozrejme tie tranzitné poplatky tiež stoja za niečo a keby sme aspoň do toho Rakúska tranzitovali, tak by sme z toho tiež niečo mali. Takže robil to, čo každý normálny premiér robí, hájí národno-štátne záujmy Slovenska. Samozrejme, že pre ľudí typu Šimečka je to najväčší zločin, no tak v poriadku, chvála Bohu, ľudia sú rôzni a normálny človek si povie, či je to zločin alebo nie. Obhajovať na záujmy svojho štátu je zločin, no tak pre Šimečku nie, pre normálneho človeka je to samozrejme v poriadku.
Bavili ste sa na klube, aká bola cesta do Moskvy, čo sa týka cesta Andreja Danka, Gašpara a na ďalších poslancov?
Ten klub bol teraz jednofarebný v zmysle, že naozaj sme riešili, že či sa bude dať s Huliakom dohodnúť alebo nie, tak na toto nebol priestor, lebo toto je kľúčové. A nakoniec bolo veľa mediálnych výstupov, kde sa v podstate hovorilo o tom, čiže každý, kto sledoval tlačovky, takže vedel. Malo to nejaké gesto a išlo o to dať aj nejaký signál, že ak bude prímerie, ak sa nejak zastavia boje, tak samozrejme Slovensko s Ruskom chce ďalej kooperovať, spolupracovať. Vlastne sme povedali, že je to aj silné politické gesto a je to, že naozaj chceme robiť politiku na všetky svetové strany, čo extrémne vytáča našich atlantistov. Ale hovorím, my najprv musíme stabilizovať, v politike musíš mať priority a priorita je mať znova 79 alebo aspoň 77. Takže toto je oveľa dôležitejšie než všetko ostatné, lebo ak budú predčasné voľby, tak potom nám nič. Toto sú všetko nepodstatné veci, lebo tí, čo prídu, by mohli prísť po nás, tak všetko to, čo my robíme, by bolo okamžite obrátené na druhú stranu.
Vieš čo, Roman, dáme si prestávku. Naštartuje telefón a prídu otázky našich poslucháčov.
OK, dobré.
I deň.
Dobrý deň, Prajmaja.
Aj Roman je už na linke, ale telefónne číslo je 0908 936 277.
Už máme.
Skôr ako odvihneš, ja sa len takú hypotetickú otázku. Skúste zadať umelej inteligencii, nech vám vypracuje návrh protestov, čo vám odpíše.
Máme telefonujúceho. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Pán Michalko, ja vám nebudem vyčítať to, čo robíte, ale to, čo nerobíte. A síce všetci voliči z vášho spektra máme pocit, že ste sa vykašľali na alternatívne médiá. My sme si mysleli, že urobíte nejaký štátny kanál, nebude frčať Norbert, bude konečne mojim štátnym zamestnancom spolu s Adrianom alebo Mimišramov. A vy nič. Prajem taký deň. Do počuťa.
Dobrý.
No, by sme to ani nechceli.
Ďakujeme.
Presne. To je presne to, že skrátka na začiatku sme sa aj pýtali, že vlastne čo chcú alternatívne médiá, alebo teda dneska už je to skoro mainstream. A viete, Matovič na začiatku urobil korupčný fond na tzv. Investigatívnu žurnalistiku a nikto sa akože ani tie červené denníčky nechceli, lebo jednoducho keď je niekto závislý na niekom, tak samozrejme koho chlieb ješ, toho piesen spievaj. Takže to je, ja si myslím, že jediné, čo môžeme my alternatívnym médiám dať, je, že ich nikto nebude vypínať. Že bude sloboda slova, že jednoducho nebudú zásahy, nebudú anonymné komisie na NKU. Niektoré typy médií, napríklad Infovojna alebo aj Slobodný vysielač, odmietajú aj inzerciu, čiže tam ani inzercia nie je možná, že OK. Tak ja neviem, sú možno nejaké štátne podniky, kde by sa niečo dalo. No ale otázka je, čo, keď niekto napríklad x rokov buduje nejaké médium, tak teraz neodjedne na 3 roky do verejnoprávnej televízie, aby čo potom zlikvidoval svoj veľký a fungujúci projekt. Čiže to zase tiež je, keď niekto vypeľhal to. Ja sa aj pýtam, sú niektoré médiá, ktoré povedzme, že by chceli nejakú tú inzerciu, že majú inzerciu, a sú niektoré, ktoré hovoria, že z princípu sú len závislí.
My, pozri sa, len aby bolo jasné, my inzerciu ako takú my neodmietame, ale ak ste si všimli niekde na niektorých alternatívnych weboch, vidíte, jak fičí tá billboardová kampaň, čo má SNSK, hej? A tá bola odmietnutá, bola nám ponúknutá a my sme ju samozrejme slušne odmietli, lebo nebudeme robiť nebudeme robiť reklamu politickej strane, hej? Lebo proste sme, aký sme. Hej. Ale že by sme ako inzerciu, ako takú celkovo odmietali, to nie je pravda. Hej. Ale politické strany určite nebudeme teraz, a ja neviem, ani som nevedel, že koľko ponúka SNS, neviem, koľko dostávajú tie weby, ani ma to v celku nezaujíma. Tu nejde o SNS, o žiadnu stranu, žiadnu politickú stranu my nebudeme takto za peniaze propagovať, lebo vieš, to je veľmi krátka cesta do pekla. A toľko peňazí SNS-ka nemá, aby sa nám to vyplatilo. Vieš, že by sme to zavreli potom. No, takže toto bol dôvod, hej.
Áno. Takže hej. Toľko k tomu.
Alebo to je kampaň strany, hej. To nie je proste štátna nejaká vec, hej. Vieš, alebo keby bolo, že inzercia, ja neviem, že teraz idete, nie baterkáreň, ale niečo sa ide robiť pre ľudí, neviem, povedzme, ideme nejaké družstva urobiť, alebo nejaké byty, alebo niečo, čo je pre ľudí, aby ľudia boli informovaní. S tým problém samozrejme nemáme. Hej. Toľko k tomu.
Dobre, takže toľko. Ja tiež, vy ste povedali svoje, hovorím, sú niektoré médiá, ktoré z princípu nechcú inzerciu, povedia, že nebudeme aj niektoré periodika, a sú niektoré, ktoré chcú, takže tam je to tá možnosť, žiadna iná záležitosť. Ja si myslím, že ako ste vypovedali, rozhodne nechcete byť v žiadnom štátnom médiu a nič podobné. Není podľa mňa ale alternatíva, že by ste išli do verejnoprávneho média, alebo naozaj niečo ste budovali, nenecháte to teraz spadnúť. Hej? Tak to je jasné. No.
Ale existuje takto. Poviem ti jednu vec. Hej. V Spojených štátoch rýchlo si spomeniem na to slovo. Existuje spôsob, hej, ako fungujú niektoré, a niektoré fungovali, potom ich zrušili všade, hej, že ale my to nemôžeme urobiť, lebo slovník, ktorý ja používam, nemôžem pustiť do eteru bez pokuty. Takže musel by som sa veľmi, veľmi krotiť a dať sa každý deň rohypnul pred reláciou, ale sú programy, alebo boli aj, hej, a to sú desiatky rokov, že niekto robí, povedzme, na jednej rozhlasovej stanici, alebo iba na internete, a ostatné rádia si to kúpia, hej, alebo verejnoprávna, že to pustia potom, hej, alebo prevezmu stream v tej chvíli, hej, že my by sme začali vysielať teraz, neviem, 3 hodiny, ja neviem, Rádio Vlna teraz bude vysielať, akože iba lapnú stream a budú to vysielať, alebo večer to môžu ako zo záznamu a takto, hej. Takže ako takéto veci samozrejme existujú, v našom prípade to nie je možné, pretože ja som hovedol a tým to skončilo, bohužiaľ. Aj. No, ako ja s tým ťažko niečo urobiť, že? No, ale tak nejaká...
Keby ja mám ísť robiť do Slovenského rozhlasu, povedzte mi, čo by som tam ja robil. Povedzte mi, čo? Maximálne hudobného redaktora.
No.
No a to by boli samé ľudovky tam. Oh, to ani nechcem, Adrianko.
Nie, skrátka, ja si myslím, že väčšina ľudí z alternatívnych médiách chce, aby mali pokoj, ano. Aby nevypínal, nešikanoval. To je základná vec, to sa myslím, že teraz deje. Na extrémnu zlosť niektorých výrobcov demokracie a slniečkárov, ktorí nárast v mienkotvornosť alternatívnych médií veľmi, veľmi vadí.
A ďalšia vec je, keby ja idem robiť zo Slovenského rozhlasu, prišiel by niekto povedal, no Adrian, ale toto už nie, toto nemôžeš, toto sa nedá. No ďakujem pekne. Na to ja neskôr.
Jasné, ty si robil v korporáte, vieš, aké tam boli pomery a teraz si užívaš neporovnateľne väčšiu slobodu, takže...
Jakú väčšiu slobodu? Totálnu slobodu má jakú väčšiu slobodu.
Viem, že som to pokazil ja, nepotrebujem k tomu nejakého debila, jak som mal kedysi nadriadeného, ktorý bol nado mňou, ktorý vedel, a to ma išlo šlak trafína, ktorý vedel o rádiu asi len to, že keď sadne do auta, zapne gombík, tak začne hrať. A toto mi šéfovalo. No a toto ja mám znášať? No v žiadnom prípade.
Jasné.
Neexistuje. Jasné. Toto nie je cesta, alebo riaditeľ Slovenského rozhlasu, čo ste sa zbláznili? Však ja sám sebe neviem veliť, nie to ešte ľuďom pod sebou. A ja by som chcel byť s každým kamarát, potom by to tak
vyzeralo. No ale zase musíš uznať, že Danko ich vystrašil poriadne. Všetkých.
Áno, nevolali ľudia.
Hodil hoax do placu. A...
Vyvolali ľudia z rozhlasu, že Adrián, že ty už ješ raditeľ. To zbláznili, lebo tu sa to po chodbách šepká, že prídu tí dvaja z Infovojny a všetko toto upracujú. A my sa na tom strašne bavili, som vysvetloval dotyčne, že nie, tak to nič nehrozí. Ale potom, ale vieš čo, ale nebolo by to zle, keby prídu. V žiadnom prípade. Nie, toto nie je moja cesta, ani cieľ. Nikdy, ani nebol. Takže tak, tuto je otázka. Kto schválil Šimečkovi výjazd do Kyjeva? Ozaj,
to nebol parlamentný, to bol stranický, to je ešte za stranické peniaze. Nebola žiadna že parlamentná delegácia. Oni si to urobili ako vlastný trip. Tak ako psychopatelko išiel zo Zlatou Váňou do Vietnamu a predtým chodil na tú Rivieru a tak, čiže to, že ich prijali, je už druhá vec. Hej?
Páni, nechcem vás, ale mám tu 7 minút už poslucháča v telefóne. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, no tak ja som trpezlivý, ja som čakal viac ako 11 minút, takže mne to nevadí. Som dezolátny dôchodca, takže v pohode. Ja chcem len jedno povedať, že pamätám si, že keď pred voľbami sa hľadalo kandidátov do svojej strany, tak jedna voľba bola aj komunistická strana Slovenska. A myslím, že to bola veľká chyba, že komunistickú stranu Slovenska niektorí ľudia zo SNS, a teda nemyslím, že konkrétne zo SNS, ale z tých, ktorí chceli byť na voľbách zo SNS, odmietli. Ľudia si veľmi dobre pamätajú, čo v socializme komunisti pre túto republiky urobili. A myslím, že veľa voličov dôchodcov by volilo SNS aj kvôli tomuto a nevolilo by, síce človek nevedel, no preúčalo toho Huliaka Vikluje, Lubtáka a Ševčíka, ktorí ma teda dosť sklamali. Ale myslím si, že to bola veľká chyba, že nakoniec, bo bol som na tom zjazde, kde pán Danko prvý vystupoval, kde sa hlasovalo o tom a komunisti hlasovali za to, aby mohli byť spolu so týmito ostatnými frakciami v SNS. Ale jednoducho už bolo vidieť z toho, že na Danka je urobený nátlak, bo tam bol zmoknutý jak sliepka a hneď prvý vystúpil a rýchlo sa ponáhľal preč. Takže už vtedy boli by som povedal nejakí oportunisti v SNS, ktorí ktorí toto odmietli, a to je veľká škoda. Ďakujem. Chcem sa na to spýtať pána Michalku.
Ďakujeme.
Dobre. No, takto. Komunistická strana išla aj sama do volieb a naozaj dneska jej výtlak je 0,2 alebo 0,3%, čiže naozaj to nie je nejaký zásadný vplyv ani zásadná sila už dnes. Ja nemám nič proti Hrdličkovi, ale jednoducho, keď niekto 10-krát kandiduje a vždycky sú to zlomky percenta. Od roku 90 raz jediný krát boli komunisti v parlamente, mali 6,22 alebo tak nejak vtedy a nikdy viac to už nezopakovali. Dostali aj veľkú štátnu dotáciu, mohli si urobiť nejaké zázemie, nejaké budovy, ktoré mohli prenajímať, mohli z toho nejaký think tank robiť, kde mohli vytvárať nejaké programy a programové konferencie, dávať alternatívy, nič také sa nestalo. Viem, že boli potom rôzne debaty o tom a Danko aj chcel dať, ani nie tak Hrdličku, ako skôr neviem, Husákovho syna na kandidátku, ale tam sa potom povedalo, áno, má posluchač dobré informácie, že dosť ťažko by sa vynímal vedľa seba Kufa a Husák napríklad. Hej. Takže to bola taká už veľmi bizarná kandidátka a niekedy treba mať aj pri spájení nejaké hranice, že spojiť spojiteľné, spojiť nespojiteľné. Na druhej strane chcem povedať, že SNS má asi najsociálnejší program. My sme jednoznačne išli po všetkých veciach. Trvali sme na najprv na udržaní rodičovského dôchodku, potom aspoň, aby ostalo otvorené ten priestor. Všetky nejaké sociálne škrty sme rozporovali a išli sme ešte ďaleko nad rámec aj SNS, teda aj Smeru, aj Hlasu. A sociálny rozmer politiky je zo strany SNS ako najťažšie, množstvo vecí, ktoré malo byť sekané, akože sociálne nejaké dávky alebo sociálne záležitosti, tak najprv neprešli a keď prešli, tak oklieštené a to práve vďaka tomu, že my sme dali nohu do dverí a nechceli sme to pustiť. Čiže táto vláda je sociálne orientovaná a rozhodne nemáme problém zdaniť vysoko bohatých. A ten princíp bol jasný. Treba brať tým, čo majú a treba dávať tým, čo nemajú. Takže v tomto zmysle sotva sa mohlo naskladať v tom danom období sociálnejšia vláda.
No, práve máme už telefón na ďalší, ale je iba tomu poslucháče, práve vám pán Michalk vysvetlil, že sú vlastne horší ako komunisti. Dobre. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň. Štefán z Terchovej. No, pozdravujem vás všetkých. Mám pre vás, neviem, o čo boli otázky, lebo stále som vytáčal, ale na začiatku, na úvode tejto relácie, znova tu padla tá istá múdrosť, že bez Európskej únie a strašné rany to budú. Ja vám nemusím hovoriť, vám dvom, lebo vy viete asi, ako to funguje. Ale poznáte, ľudia, poznáte medvedia pasca. Je to kus železa, ťažká rana je potom, je to na reťazi. Čo sa stane, keď taký medveď, vlk alebo rýs sa do toho, nedaj Bože, dostane chytiť, tak ako my sme v tej Európskej únii, v tej medvedej pasci. No, keď už je najhoršie, tak si odhrizne tú končatinu, tú nohu. A ja by som si ho odhrizol, keby ma išlo zožrať niekto a zničiť, zabiť, tak radšej budem bez nohy, ako by som mal byť mŕtvy a zožratý. A toto presne treba ľuďom vysvetliť takto, lebo už je toho strašne, možno tu každý hovorí o nejakých strašných stratách. Dobre, tak budeme žrať chleba a vodu rok, dva alebo päť, ale musíme zatiaľ to prežiť, lebo tu skapeme od hladu úplne. A pán Michalko, vám musím povedať takú vec, že vy ste boli politik skôr, ako ste sa ním stal. Vaše teflonové vykrúcačky a vyhybky, fakt, akože to už mali by ste trošku zrobiť niečo s tým slovníkom, lebo vy tak krútite v kre médiu, ste či ste u Havrana, alebo u koho, neviem, kde ste boli teraz u toho, ak sa volá ten fešak, čo ho vyhodili z Markízy. Tak proste, vy kam vieter tam plášte, presne typický politik, ešte si len začali a už ste hviezda medzi všetkým. Nehnevajte sa, ale takto sa chovať. Prajem všetkým pekný deň aj poslucháčom. Dovidenia.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja nie som, že kde vietor pláš, nikto nebol konzistentnejší. Vždycky som bol národne a sociálne orientovaný. Nikdy som neprešiel na druhú stranu a vždycky som hodnotovo konzistentne tvrdil to, čo stále tvrdím. Druhá vec je, že je absolútne nerealistické, ako si niektorí ľudia predstavujú, že politik príde a zo dňa na deň rozhodne a že to všetko ide. Ja sa snažím edukovať, je to asi zúfale a je to asi nemožné. Viete, toto, čo vy si myslíte, že príde politik a všetko hneď zmení, je možné v diktatúrach. Ale na Slovensku bohužiaľ nemáme, alebo bohužiaľ, konštatujem, bez znamienka nemáme diktatúru. Všetko trvá dlho. Není ani vláda jednej strany. Musíte sa dohodnúť. Vy, voliči, ste nám navolili aj Migala, aj hlasistov. A vy ste takí majstri sveta, no tak vy chodte a skúšajte sa s nimi dohodnúť. Ja veľmi dobre viem, čo bolo v podstate presadiť niektoré zákony, ktoré odobrali alebo rozbili tie skupinové bratstva, ktoré si tam na ministerstve kultúry rozdeľovali dotácie a že mi neskutočne hádzali polena pod nohy hlasisti, že trikrát ten zákon sa musel teda zastaviť a potom sme to veľmi, veľmi ťažko presadzovali. To ja viem a vedia to ľudia, ktorí teda to sledujú. Ale samozrejme, niekto si myslí, že to je len tak. Hej. No to nie je tak. A to nie je žiadna výhovorka, to je fakt. A človek, ktorý troška sa snaží akože to vnímať a pozerať, ako to funguje, tak to vie. A ktorý je taký, že trestne do stola a ja vždycky viem, no tak bohužiaľ, to nie je výhovorka. To je popis reality.
No a ja sa chcem ohradiť, ja už máme ešte jedného telefónu zo posledného, ale rád by som sa ohradil. Ja som ti žiadneho Migala tam nenavolil, ako dovol, čo si to, čo to rozprávaš. Ale Huliakovcu som ti tam nadrbal, neboj sa. To som bol ja.
Aspoň časť priznávaš.
Jasne, ale toho som ti tam neposlal. Dobre, posledný telefón a dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem pána Michalka, ja sa tak dobre smejem na tomto, pretože pán Michalko, on je taký vďačný terč, on dostane za Danka, on dostane za Snehuliakov a vždycky to nejako rozchodí, takže držím mu palce, lebo ja si myslím, že je to naozaj jeden z tých rozumnejších a keď by som ho porovnal s tou plíšovou hlavou Migalovou alebo s niekým iným, takže ale to je vec názoru. Ale čo chcem aj ja kriticky byť, tak proste pokiaľ človek príde do nejakého nového domu, tak si tam vyčistí, vyderatizuje, vymaluje. A tu si myslím, že základná chyba sa stala hneď po nástupe, že tam proste nastali razantné zmeny, razantne sa nevyčistilo. Rok bol blázon Matelko, bol začitý, lebo sa bál, čo sa bude diať, vidí, že sa nič nedeje, už skáče po stromoch, už skáče po bránach. A takto to bude každým mesiacom, ako sa bude blížiť k ďalším voľbám, tak bude to horšie a horšie. A čo sa týka Šimečku, tak predsa Šimečka doniesol plyn. Vy o tom neviete? Predsa doniesol ho plné kúpe, ktoré naprdial so svojimi spolubojovníkmi na ceste z Kyjeva do Bratislavy naspäť. Takže aspoň niečo spravil užitočné pre seba. Takže pozdravím vás, Roman, vám držím palce. A páni, všetko dobré a pekný zvyšok dňa.
Ďakujem,
áno. Ja len krátko, že samozrejme, že ja si to uvedomujem, že ja to schytávam za všetkých, ale napríklad ja sám a veľakrát to hovorím, že mňa neskutočne frustruje, ako pomaly sa riešia niektoré kauzy, ako je možné, že doteraz Pavlína Matovičová nebola ani len vypočutá a sú jasné svedectvá, ale zase kto má rezort vnútra, kto má policajný zbor, kto má vyšetrovateľov. Akože vy, bolo by fajn, keby aj tí poslucháči štrukturovali svoje frustrácie a potom išli do tých rezortov alebo do tých strán, ktoré majú tieto rezorty. Čiže áno, aj tie, viete, mňa neskutočne frustrovalo, keď nám tu robila obštrukciu opozícia a vtedajší predseda Pellegrini to mohol zarezať hocikedy, čo už teraz bežne robíme, ale on nechal týchto šialencov 13 rokovacích dní rokovať o skrátenom legislatívnom konaní. A ja som išiel akože nervy mi tiekli, ale že neskutočné, aj som teda mu to povedal. A áno, nemáme situáciu komfortnú rok 2012-2016, kedy Smer vládol sám, nemusel sa s nikým dohadovať, nemusel ťažké toto. jednoducho vy ako voliči, asi z Infovojny v malej miere ste nám dali aj hlasistov, aj migalovcov a my s tým musíme žiť. A vy nám vyčítate, že s týmito ľuďmi to nejde. No tak nejde to. Jasné, že to nejde, lebo bohužiaľ máme tam všelijakých ľudí aj v tej koalícii. To treba troška vidieť, že koalícia nie je kompaktný celok, ale pomaly koalícia Emmental, ktorý má len v hlase sú tri frakcie. Takže to potom sa naozaj ťažko deje. A keď to nechápete, je mi to ľúto, ale je to tak. A ja sa nevyhováram, ja to konštatujem.
Roman Michielko, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a teda ďakujem za otázky poslucháčov.
Roman Michielko, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu, dnes súčasťou vysielania. Ešte skôr ako sa rozlúčim, len také krátke zamyslenie. Ak opozičníci a liberáli chcú robiť tu nejaké majdany a teda používajú na to umelú inteligenciu, ktorá im podľa ich slov vytvorila teda ten plán, ako tie protesty viesť, tak mi tak napadlo, nepíše Šimečkovi náhodou tie prejavy umelá inteligencia? Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujeme, ďakujem Romanovi aj Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí tento projekt samozrejme podporujú. Ja si nemyslím, že by to písala umelá inteligencia, lebo ani ten počítač nie je tak blbý, jak ten Šimečka. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.